From the conference center,
alin sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ini ang ika-180 tunga sa tuigang pagkabilugan nga pagsinapol sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo solehing mga adlaw. Upod ang mga mandugpulong nga ginpili alin sa mga general authority kag pangkabilugan nga mga opisyales sa simbahan, kag ang musika sa sining sesyon igahatag sa isa ka family choir alin sa Sunday kag Draper, Utah. Hining pagwaragwa ginhatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung anuman nga mga paggamit sining programa nga wala sing ginsulat nga panahugot kinadumilian.
President Henry
si Henry B. Eyring, unang manuglaygay sa unang pangaluhan ang magadumala sining sesyon.
Brothers and sisters,
mga kauturan, ginabi-abi naman tumo sining hapon sa ikaduhang sesyon sang ika-180 tunga sa tuigan kag pangkabilugan nga pagsinapol sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangula sa sining pagsinapol, nagpangabay nga ako ang magdumala sa sining sesyon. Ginatamyaw namon ang tanan ni mga gatambong o kon nagapakigboylog pinaagi sa telebisyon, radyo o kon sa internet kag sa madamo nga nagalantaw sa mga stake centers sa nanaraisari ng mga bahin sa kalibutan, kundi inang pagsinapol ginapaalin tun pinaagi sa satellite transmission. Ang musika sining sesyon ay gahatag sang isa ka family choir halin sa Santa Cruz Draper, Utah, sa idalom sang direksyon ni Brother Timothy Workman, upod kay Linda Market sa organo. Ang choir magasugod sining mga pagpangalaga sa pag-amba sang Come, You Children of the Lord. Ang pangbukas nga pagpangamuyo dayon igahatag ni Elder Claudio D. Zivic sang kapituan.
Dear Father in Heaven,
Palangga namon nga amay sa langit. Nagapasalamat kami sa kahigayunan nga magtililipon sa sining sesyon sang pangkabilugan nga pagsinapol sa idalom sang direksyon sang imo propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Nagapangamoy kami sang imo bugay sa iya kag sa iya asawa sa sining pinasahing panahon sang ila kabuhi. Nagapasalamat kami kanay President Eyring, President Ogder, President Packer, kag sa tanan ni mga apostoles. Nagapangamoy kami ang bugayan mo ang mga misyonaryo, ang mga katapo, kag ang tanan mong kabataan sa kalibutan. Nagapasalamat kami sa anak na si Kristo kag sa iya pagpasag-uli ng sakripisyo. Nagapangamoy kami ang bugayan mo ang nagakinahanglanon, mga nagaantos sa iban-iban ng mga kabangdanan. Kabay nga kami mangin galamiton sa imo kamot nga magtibong sa mga yadtong malayo sa imo, kasi sila makatalopangon nga inilamang ang banas makabalik sa imo. Nagapanguyo kami sa imo nga ang imo espiritu yara sa amon sa sining sesyon, kag sa tanang lugar sa kalibutan, kundiin kami nagatililipon. Kagkabay nga kami makahibalo sa mga pagbago nga dapat himoon sa amon mga kabuhi, agod nga kami mangin mas maayo nga makatuman sa imo mga sugo. Bugayan mo kami nga hindi kami malipat sa mga kasugtanan nga amon ginhimo, sa kami ginabunyagan. Palangga ka naman, Amay, sa langit. Luyag naman nga magabalik sa imo atubang pilakadlaw. Ginapangamoy naman sa sagrado nga lang si manak na si Jesu Kristo. Amen.
The choir just sang.
Ang choir bago lang nag-amba sa beautiful Zion built above. Si Presidente Monson ng pangabay nga karon ipakilala ko ang pangkabilugan ng mga opisyales kag mga kapituan sang area sang simbahan para sa inyong nagasakdang nga buto. Pagkatapos kita magapamati kanday Elder Robert D. Hales kag Quentin L. Cook sang korum sang napulog duha ka mga apostoles. Sunod sa ilang mga pulong, si Bishop Richard C. Edgley sang panguluhang bishopric ang magapangamulong sa aton. Ginapanugyan ini nga aton saktag si Thomas Spencer Monson bilang propita, mananunaw, kag manugbugna, kag presidente sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Henry Benyon Aring bilang unang manuglaygay sa unang pangluhan kag si Dieter Frederick Ustorf bilang ikaduhang manuglaygay sa unang pangluhan. Yadtong nagkapabor ipakita ini. Yadtong nagasupa kung mayara ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton saktagon sanday Boyd Kenneth Packer bilang presidente sang kurong sa napulduha ka mga apostoles kag ang mga sunod bilang mga katapo sining kurong Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bidnar, Quentin L. Koch, D. Todd Christopherson, kag Neil L. Anderson. Yan itong mga dagapabor, palihog ipakita ini. Kung may nagasupak, sarang ipahibalo. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon ang mga manuglaygay sa unang panguluhan kag ang napugduha ka mga apostoles bilang mga propeta, mga manananaw, kag mga manugbugna. Ang tanan nga dagapabor, palihog ipakita kini. Kung mayara nagasupak sa amo man nga pagpakita. Ginapanugyan ini nga amon pagbugabuyan sanday Elder Spencer J. Condy, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace, kag Lance B. Wickman bilang mga katapos ang unang kurum sang kapituan kag kabigan sila nga mga Emeritus General Authority. Ginapanugyan man ini nga amon pagabuyan sanday Elder Spencer V. Jones kag Wolfgang H. Paul bilang mga katapos sa ikaduhang kurum sang kapituan. Yaitong luyag magbuylog sa amon sa pagpasalamat sa sining mga kauturan sa ilang pinakalabing maayo na pag-alagad, palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga amon pagabuyan sanday Fernando Maluenda kag Jose L. Torres bila mga Area 70. Yadtong luyag magbuylog sa amon sa pag-utas utwas sa amon pagpasalamat sa ila pinakalabing maayo nga pag-alagad, palihog ipakita ini. Ini ginapanugyan nga aton saktagon si Wenceslao H. Svek bilang isa ka Area 70. Ang tanan nga nagapabor, ipakita. Kung may nagasupak. Ginapanugyan nga aton itibong ang iba nga mga General Authority, mga Area 70, kag pangkabilugan nga mga panguluhan sang auxiliary nga sa karon na tukod. Ang tanan nga nagapabor, palihog ipakita ini. Kung may nagasupak, sarang ipakita ini. President Monson sa akon ikasarang nga magtalupangon ang pagbuto sa conference center naging kabug-usan. Salamat mga kauturan sa inyong nagasakdang mga pagbuto, sa inyong pagtuo, debosyon, kag mga pangamuyo. Malipayan kita karon nga magpamati kay Elder Hales.
Recently, I received a letter.
Bago lang ako nakabaton sa sulat. Alin sa akong abyan sa kapin sa 50 anyos ngayon ikatapos ng aton simbahan. Ginpadalan ko siya sa pila ka mga blasahon na nungod sa Ebanghelyo kung sa diin siya nagsabat. Sa pagsugod, nabudayan ako sa pagsunod sa makahulugan sa kinaandan ng matinaga sa Mormon, subong sa pagpili. Aywan ang isa ka malipot nga pahina sa bukabularyo makatabang. Nakibot akong wala niya mahangpan kung ano ang aton butsilingon sa tinaga ang pagpili. Nagkadto ako sa online nga diksyonaryo. Sa napulo ka mga pagpatag kapagamit sa tinaga ang pagpili, wala sang nagpautwas ang ideya sang paghimo sang mga pagpili sa pagbuhat. Nagatudlo kita nga ang pagpili among kasarang kagpribilehiyo nga ginhatag sang Dios sa aton agon magpili kag maghulag para sa aton mga kaugalingon kag indi pagapahulagon. Ang pagpili among ang pagbuhat nga may salabton kag responsibilidad sa aton mga binuhatan. Ang pagpili kinanglanon sa plano sang kaluwasan. Tungod sini kita hilway sa pagpili sang kahilwayan kag kabuhing walay katapusan paagi sa dakong manugpatunga sa mga tao o kon sang pagkabihag kag kamatayon suno sa pagkabihag kag ahom sang yawa. Ang mga pulong sang isa kanaandan nga himno nagatudlo sining prinsipyo sang maathag. Hibalo ining ang kada kalag hilway sa pagpili sang yakabuhi kag ano siya magmangin. Tungod ining walay katapusang kamaturan ginhatag nga ang Dios hindi magapilit sa kaysin o man nga magpalangit. Sa pagsabat sang pamangkot sang akong abyan, kag sa mga pamangkot sang tanan nga mayong mga lalaki kag baybisan diin, tuguti ako magpaambit sa inyo sang dugang sa ato na ibalana nungod sining kahulugan sang pagpili. Antes kita nagkarisa sining kalibutan, ang langit nun nga may nagpayag sang iya plano sang kaluwasan. Isa ka plano sa pagkari sa kalibutan kag magbaton sang isa kalawas, magpili sa paghulag sa tunga sang maayo kag malain, kag mag-uswag agod mangin kasubong niya, kag mabuhi nga kaupod siya sa katubtuban. Ang aton pagpili, ang aton ikasarang magpili kag maghulag para sa aton mga kaugalingon, isa ka kinanglanon nga bahin sining plano. Kung wala ang pagpili, hindi kita sarang maghimo sang hustong mapagpili kag mag-uswag. Apang sa may pagpili, kita sarang maghimo sang sayop ng mga pagpili, makasala kag madulaan sa kagayunan nga mangin kaupod liwat ang aton langit nun nga amay. Bangod sining kabangdanan, isa ka man luluwas ang igahatag, agon magantos para sa aton mga sala ka magtubos sa aton, kung kita maghinulsol. Paagi sa iya walay dulunan nga pagpasaguli, ginpahanabo niya ang nanungod sa plano sang kaluoy sa pagsabat sa mga ginapangayo sang hustisya. Pagkatapos nga ginpaayag sang langit nun nga amay ang iya plano, si Lucifer nagkadto sa atubang, nagasiling ipadala ako, kag pagatubuson ko ang tanan nga katawhan, nga wala sing bisan isa kakalag nga madula. Busa, ihatag sa akon ang imo kadungganan. Ining plano wala ginbaton sang aton amay. Bangod ini, hindi maghatag sa aton sang aton pagpili. Matuod ini plano sang pagka-rebuilde. Dayon si Jesucristo ang pinalangga kag piniling anak halin sa sinuguran, nagamit sang iya pagpili sa pagsiling amay, ang imo pagbuot matuman kag ang himaya mangin imo sa gihapon. Siya ang mangin manluluwas naton, ang manluluwas ang kalibutan. Bangod sa pagrebelde ni Lucifer, isa kada kong inaway ng espirituhanon ang natabo. Ang kada isa sa mga anak sang lingit nga may mayalasing kaigunan sa paggamit sang pagpili na ginhatag sang langit nun nga amay sa ila. Ginpili naton nga mag-angkon sang pagtuo sa manluluwas nga si Jesucristo. Agod magkari sa iya, magsunod sa iya. Kag magbaton sang plano sang langit nun nga amay ginpayag para sa aton kaayuhan. Apang ang ikatlo ka mga anak sang langit nung amay wala sing pagtuo sa pagsunod sa manluwas, kag sa luyo nagpili sa pagsunod kay Lucifer o kon kay kag ang Dios nagsiling busa, bangod si Satanas nagrebelde batok sa akon, kag nagtingwa sa paglaglag sang pagpili sang tao nga ako ang Ginoong Dios naghatag sa iya, ginpahanabo ko nga siya igahaboy padalom, yadtong mga nagsunod kay Satanas, nadulaan sang kaigunan agon magbaton sang lawas nga mortal, mabuhi sa kalibutan kag mag-uswag. Bangod sang paagi nga sila nagamit sang ilang pagpili, sila nadulaan sang ilang pagpili. Karon ang gahom lamang ni Satanas kag sang iya mga sumulunod, amo ang gahom sa pagsulay kag pagtilaw sa aton. Ang ila kalipayan lamang amo ang maghimo sa aton nga miserable kasubong sa ilang mga kaulingon. Ang bugtong nilang kilipayan nag-aabot kung kita nagalapas ang mga sugo sang Ginoo. Apang dumduma ini sa aton kahimtangan antes diri, kita nagpili sa pagsunod sa manluluwas kay Jesucristo. Kagbangod ginhimo naton, gintugutan kita nga magkari sa kalibutan. Nagasaksi ako na sa paghimo sang amuman nga pagpili sa pagsunod sa manluluwas karon diri sa kalibutan, kita makaangkon sang kapin nga mas dakong bugay sa mga katubtuban. Apang ipahayag ini, dapat kita nga magpadayon sa pagpili sa pagsunod sa manluluwas ang katubtuban niya sa katalagman kag ang aton pagpili kinahanglanon. Agud kita makabaton sa kabuing wala katapusan. Sa bugos niya kakabuhi, ang manluluwas nagpakita sa aton kung paano magamit sa aton pagpili. Bilang batang lalaki sa Jerusalem, siya hungod nga nagpili sa pag-atipan sa bulwaton sa iya amay. Sa iya pagpangalagad, masinunod siya nga nagpili sa pagtuman sa pagbuot sa iya amay. Sa Getsemane, ginpili niya ang mag-antos sang tanan, nagasiling, hindi ang akong pagbuot, apang ang imang sarang matuman. Kag ang isa ka anghel ang nagpakita sa iya halin sa langit, nagpabakod sa iya. Sa cross, siya nagpili nga magpalangga sa iya mga kaaway. Nagpangamuyo amay, patawara sila, bangan wala nila mahibalan ang ila ginahimo. Kagdayon agun nga iya sarang ipakita sa ulihi nga siya nagapili para sa kagalingon. Siya gin para sa iya kagalingon, siya ginbayaan nga nagaisahanon. Nagsiling amay nga agin sikway mo ako. Sang ulihi nagamit siya sang iya pagpili sa paghulag. Nagapadayom tubtub sa katapusan, tubtub siya makasiling na tuman ini. Bisan nga siya sa tanan nga mga punto ginsulay kasubong sa aton, sa kada pagpili kada buhat, siya nagamit sang pagpili nga mangin aton manluluwas. Agud-ut don ang mga kadena sang sala kagkamatayan para sa aton. Kagpaagi sa iya himpit nga kabuhi, siya nagtudlo sa aton nga kung kita magpili sa pagtuman sa pagbuot sang langit nun nga amay, ang aton pagpili ginapabilin, ang aton mga kagayunan nagadugang, kag kita nagauswag. Ang katunayan sining kamatuoran masapuan sa kalubusan sang mga kasulatan, si Job na dulaan sing tanan niya nga ginaangkon apang nagpili nga magpabilin nga matinuohon. Kag iya naangkon ang walay katapusan nga maugbay sang Dios. Si Mary kag Joseph nagpili sa pagsunod sa pagpaandam sang anghel sa pagpalagyo padulong sa Egypt kag ang kabuhi sang manluluwas gin pabilin. Si Joseph Smith nagpili sa pagtuman sang mga panuli ni Moroni kag ang pagpanumbalik nagsugod suno sa ginpanagna. Kung saan o kita magpili nga magkari kay Kristo, magdala sang, sa aton sang iyang ngalan kag magsunod sa iyang mga alagad, kita nagauswag padayon sa banas padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa aton mortal nga pagpanglakaton makabulig magdunong ang suli matuod man. Kung wala naton ginatuman ang mga sugo kag ang mga pagpahibalo sang balaan nga espiritu, ang aton mga kaygayunan nagadyutay, ang ikasarang naton sa paghulag kag maguswag nagabuhin. Sang si Cain nagpatay sa iya utod, bangod mas palangga niya si Satanas mas kapinsang sa Dios ang espirituano niya sa nga pag-uswag naguntat. Sa akon pagkabatano natunan ko ang importanteng leksyon na hanungod sa kung paano ang aton mga buhat sarang maglimiti sa aton kahiluan. Sa kaadlaw ang akon amay nagtalana sa akon ng barnes sang salog nga kahoy nagpili ako magsugod sa ganaan pasulod sa hulot. Sang ako halos tapos na, natalupangdan kong ako lasing alagyan pagwa. Wala sing bintana o kung ganhaan sa pihak ng kilid. Matutuod gin nga ginkulong ko sa pagpintang akon kaugaling sa kanto. Wala ako sing makadtuan. Nabara ako. Kung saan o kita nagalapas, espirituhanong nagpinta kita sang aton kaugalingon sa kanto, kagkita nang inbihag sang aton mga pagpili. Bisan nga kita, espirituhanong nagbara mayara sa yapon sang alagyan pagwa. Kasubong sang paginulsol ang pagliso o kapaglakat patabok sa bagong ginbarnisan nga salog. Nagakaulugan sang pagmangabudlay, madamo sing pagliha liwat kag pagpinta liwat. Ang pagbalik sa Ginoo hindi mahapos. Apang sulit ini. Samtang ginanghop nato ng pagtilaw sang paginulsol, nagapasalamat kita sa mga bugay sang balaan ng Espiritu sa bagiya sang aton pagpili. Kag ang aton langit nun nga amay nga nagatag sa aton sa mga sugo, kag nagapabakod kag nagasakdag sa aton nga matuman ang mga ini. Nang panman naton kung paano ang pagkamasinulundon sa sugo, pinakaulihi nagaamlig sa aton pagpili. Halimbawa, kung kita nagatuman sa Word of Wisdom, makapalagyo kita sa pagkabihag sang di maayong lawas kag adiksyon sa mga butang nga matutuod nagakawat sang aton ikasarang sa pagbuhat para sa aton mga kagalingon. Samtang ginatuman natong ang lagi magpaiway sang utang, kag magbayad sang utang na ron ginagamit nato na atong pagpili kag makabaton sa kahilwayan sa paggamit sang atong sarang gastuhon nga kinita para sa pagbuli kag pagbugay sa iban. Kung kita nagatuman sa lagi sang propeta sa paghiwat sang pangpanimbalayng gabi sa puluyan pangamuyo kag pagtuon sa kasulatan ang atong mga puluyan ang insa ka incubator sang espirituhan nga paglambo sang atong mga anak. Dito kita makatudlo sang ebanghelyo, makapaambit sang atong mga pagpamatuod, maghambal sang atong pagpalangga, magpamati samtang ginapaambit nilang ilang mga balatsyag kag mga inagian. Paagi sa atong matarong ang mga pagpili, ginahilway naton sila sa kadulum. Paagi sa pagdugang sang ilakasarang na maglakat sa kasanag. Ang kalibutan nagatudlo sang madamo nga mabutig na nungod sa aton pagpili. Madamo ang nagahunang nga kita dapat magkaon, mag-inom ka magkasadya. Kagkur o galing man nga kita may sala, bunalon kita sang Diyos ng pila kalabhag. Kag sa katapusan, maluwas kita. Ang iba nagakos sang mga tudlo nga wala sing kailabtanan sa Diyos, kag naghimutig sa Diyos. Sila nagpapati sa ilang mga kagaling wala sing kasupak sa tanan nga mga butang. Kag busa, kung anuman ang ginahimo sang tao, hindi krimen. Ini nagaguba sang kaalam sang Diyos kag sa iya walay katapusan nga mga katuyuan. Batok sa kalibutanhon nga tudlo nga walay kahilbtanan sa Diyos, ang mga kasulatan nagatudlo sa aton nga kita mayara sing pagpili kag ang aton matarong nga paggamit sang pagpili dalayon nga nagahimo sang isa ka pagkatuhay sa mga kagiyunan nga maangko naton kag sa aton ikasara nga magbuhat sa mga inikang maguswag sa katubtuban. Halimbawa, paagi sa kay propeta Samuel, ang Ginoo naghatag sang maathag nga sugo kay Haring Saul. Ang Ginoo nagpadala sa akon agud tang duan ka manginhari siling Samuel. Gani karon magpamati ikaw sa tingog sang Ginoo. Lakat kag bunali si Amalek kag lubos nga laglagon ang tanan nga ginaangkon nila. Apang si Saul wala magtuman sang sugo sang Ginoo. Ginhimo niya ang akon ginatawag nga nagapili nga pagtuman. Nagasalig siya kag galingon nga kaalam, ginluwas niya ang kabuhi ni Aring Agag. Kag ginpadala pa uli ang pinakaayong mga karnero, baka kag iban pang mga kasapatan. Ginpayag ini sang Ginoo kay propeta Samuel kag ginpadala siya agod pa halinon si Saul bilang hari. Sang nagabot ang propeta si Saul nagsiling, natuman ko ang sugo sang Ginoo. Apang ang propeta na kay balo sang kabaliskaran nagsiling, ti ano ang kahulugan sining pag-ima sang karnero sang akong dalungan kag ang pagmama sang mga bakang ako nabatian. Si Saul nang atarungan sa kauling kag nagbasol sa iban, nagsiling ang mga katawhan, naghupot sang kasapatan sa tuyo ang maghalad sa Ginoo. Ang propeta nagsabat, ang Ginoo bala may subong kadakong paghamot sa ginsunog ang mga dulo kag mga halad, subong sa pagtuman sa tingog sang Ginoo? Yari karon, ang magtuman mas maayo sang sa halad, kag ang magsunod sa mga sugo sang Ginoo sang sa mga tambok sang turong mga karnero. Sang uli si Saul nagtuad, nagasiling, nakasala ako, bangod ako naglapas sa sugo sang Ginoo kag sa imo mga pulong, tungod ginkahadlukan ko ang mga katawhan kag nagsunod sa ila tingog. Bangod si Saul wala magtuman sing himpit, bangod siya nagpili sa nagapili nga pagtuman, nadula niya ang kahigayunan, ang pagpili nga manginhari. Mga kauturan, nagatuman bala kita sing himpit sa tingog sang Ginoo kag sa iya mga propeta? O kung kasubong kay Saul, kita bala nagabuhat sang nagapili nga pagtuman kag nagakahadlok sa mga paghukom sang tao? Inakilala kong ang tanan sa aton nagahimo sang sayop. Ang mga kasulatan nagatudlo sa aton, bangun ang tanan nakasala kag nagkari nga kulang sa himaya sang Diyos. Sayad tong nakasalapo sa ilang mga kaugaling nga biyag sa nagligad, di matarong ang mga pagpili, na bara sa kanto, nga wala sing tanan nga mga bugay nga yara, paagi sa matarong ang paggamit sang pagpili. Palangga namon kamo, magkariliwat, magwa sa madulum nga kanto kag padulong sa kasanag. Bisan kinahanglan ninyo nga maglakat tabok sa bagong ginmarnisan nga salog, sulit ini. Magsalig nga paagi sa pagpasaguli ang Kristo ang tanan nga katawhan, kaupod ka mo, kag ako, sarang maluwas. Paagi sa pagtuman sa mga kasuguan kag mga ordinansa sang Ebanghelyo. Samtang ang oras ang pagpasaguli nag-abot sa iya, ang manluluwas naghalad sang iya dakong pagpatunga nga pangamuyo, kag naghambal na nungod sa kada isa sa ato nagsiling, amay, luyag ko nga sila man, na imugin hatag sa akon mangin kaupod ko, kundiin man ako. That they may hold. agud nga makita nilang akon himaya nga imo ginhatag sa akon. Kag ini ang kabuhing walay katapusan na sarang makilala kanila ang bugtong nga matuod nga Dios kag si Hesus Kristo nga imo ginpadala. Ginahatag ko ang akon pinasaing saksi nga sila nagakabuhi. Kung kita magamit sa atong pagpili sa katarungan, mag-aabot kita sa pagkilala sa ila, mangin mas kasubong nila, kag maghanda sa atong mga kaugalingon sa sinang adlaw kon ang kada tuhod magaluhod, kag ang kada dila magatuad, nga si Jesus amo ang atong manluluwas. Kabay nga kita magpadayon sa pagsunod sa iya, kag sa atong walay katapusan nga amay, subong sa ginhiman aton sa sinuguran, ginapangamuyo ko sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
I celebrate.
Kinihibat ko ang akon kaadlawan sang nagligad nga bulan. Bilang regalo, ang asawa ko si Mary naghatag sa akon sang isa ka CD sa mga ambahanon sang paglaom kag pagtuo nga ginamba sang isa ka bantog nga mga nga British nga mga ngamba nga si Veraline nga naghatag sang impresyon sa iya mga nagpamalati sa mabudlay nga mga adlaw sa ikaduhang giyera pang kalibutan. May malipod nga kasaysayan ko nga ang asawa ko naghatag sa akon sa ining regalo ang pagbomba sa London sang September 1940 nagsugod sa isa ka adlaw antes ako natawo. Ang iloy ko nga nagpamati sa radyo sa iya hulot sa hospital na hanungod sa pagbomba sa London, nagpamatod nga pangalanan ako sa ngalan sang radio announcer nga si Quentin. Ang bokalista, si Veraline, karon 93 anyos ang edad, sa nagligad nga tuig ang pila niya ka mga ambahanon sang tiempo, giyaragin pagwa liwat kagilayon, nagpanguna sa lista sang musika sa Britain, ang pila sa inyo nga medyo may edad na makahinomdom sang pila ka mga kata kasubong sang The White Clef of Dover. Isa ka ambahanon nga ginulot tig-uluhan nga When the Lights Go On Again All Over the World, nagkatandog sa akon. Ang kanta nagdala sang duha ka painuino sa akon na una ang panalagnon nga mga pulong sa isa ka British statement, ang mga suga nagpalong sa bugos ng Europe. Hindi natin masaksihan ang mga ita, may ni masindihan liwat sa atong panahon. At ikaduha ang mga pagpamumbas sa mga syudad sa Britain kasubong sa London, agud mabulayan ang mga aeroplano nagpamumbas sa pagpangita sa ilang target, ang mga blackout kihimo, ang mga suga ginpatay kag ang mga bintana gintabunan. Ang kanta nagpakita sa dakong paglaom nga ang kahilwayan kag kasanag magapanumbalik. Ang yeto sa aton ng mga nakahangkop sa papiyos sa manluluwas kag sa kapwa ni Kristo, sa kapawan ni Kristo asa nagapadayon nga panaginaway sa maayo kag malain ang pagkasabong sa tunggira kag sang moral nga pag-inaway karon magmathag inipaagi sa kapawan ni Kristo nga ang mga tanan nga katawhan sa makahibalo sa maayo halin sa malain. Ang kahilawayan kag kapawa mahubudlay nga maagom akon ukon maipabilin sugod sa pag-inaway sa langit ang mga puresa sang malain nagagamit sang tanan nga mga pahito pa nga sara magamit agud dulaon ang pagpili kag kapwa kapawa ang pagsalakay sa mga prinsipyo moral kag kahilawayan sa pagrelihiyon labigid ka mabaskog bilang mga santo sulay mga adlaw dapat himuon naton ang pinakamalabing maayo agud maipabilin ang kapawa kag pangapinan ang atong mga kapanimalagkog komunidad sa sining pagsalakay sa moralidad kag pangrelihiyon nga kahilwayan. Ang dalayan nga katalagman sa panimalay amo ang pagsalakay sang malaot nga mga puresa nga dam nagahalin sa tanan nga paglibos samtang ang atong unang pangtinguha amo ang pagpangitas ng kapawa kag kamatuoran mangin maalam kita kon ang ligan naton ang atong mga puluyan batok sa makamatay nga mga bomba nga nagaguba sang espirituhanon nga paglambo kag pagtubo. Ang pornografiya isa gid ka kahingan ni Ban sa pagguba sa moralidad sang kadamuan. Ang bunga sinis yara sa ulohan sang pagpanubo sa mga oral mga katalaksan. Ang pila ka mga programa sa TV ka mga lugar sa internet sa kasubong man nga makakamatay. Ini mga purisa sa malain na nagadala sang kapawa kag paglaob sa kalibutan. Ang andana sang pagkagarok moral nagataas. Kung hindi natong pagdulaon ang malaot halin sa atong mga paluyanan kagkabuhi hindi ka mo matingala kung ang makaawas ag nga paglupok moral makawasak sang paghidayat nga amo ang padya sa pagpangabuhi sa atong sing matarong ang atong responsibilidad amo ang manginyara sa kalibutan apan hindi iya sang kalibutan dugang pakinahanglan nato ang dakong pagdugang sa relihiyosong pagtuman sa puluyan ang sinimana nga family hon evening kag pagtuon sa kasulatan kinahanglan git naton pagdala sa atong mga puluyan sa mga butang mga maputik matahom o kon ginadaya o kon dalayawan kun kung aton paghimuon ang aton mga puluyan ng balaan ng mga lugar nga nagapasilo sa aton halin sa malain, kita maprotektahan halin sa mga dimaayong mga bunga nga ginapanagna sa mga kasulatan. Dugang sa pagpanapin sa aton mga panimalay, dapat kita nga maging kuluhaan sa kapawa sa pagpanganib sa atong komunidad. Ang maluluwas ng siling tuguto ang inyong mga suga nga magsigas at ubang sa katauhan. Agun magita nila ang maayong binuhatan ninyo kung makapahimaya sa amay ninyo nga yara sa langit. Ini mas mabudlay sa madamo nga paagi. Ang panahon naton bilang isa katiyon sa bugan na kapanahon sa pagduha. Sa ang kinaanman nga pagpatisgahong kauter sa Diyos, ining pamangkot labing dakong importansya. Dumduma ang propitang si Mormon kag ang iyang kasubosang siya nagtuad. Paano ginsikwa ninyo ining si Jesus na nagtindog nga bukas nga mga botkon sa pagbaton sa inyo? Ang kasubo ni Mormon nagkadapat kag ang iyang anak na lalaki nga si Mormon na nagbilin sa paglaragway sa masubo nga kasaysayan sa kalaglagan sa iya katawhan. Ang kaugalingon kon inagihan sa pagpangabuhi sa kapagpakig-uyon sa katawhan sa bukas ng kalibutan na himo sa ako nga mangimay paglaon. Nagapati ako nga ang kapawa ang kakamatuuran sa harang mapabilin sa atong panahon. Sa tanan nga nasyon, may dako nga kadamnaan nga nagasimba sa Diyos kag nagabatyag nga may nga salabutan sa iya naghusay. Ang pila ka mga managabantay nagapati nga may matuod nga isa ka kalibutanhon nga pagbuhi liwat sa pagtuo. Bilang mga pangulos ng simbahan, kami nagiugyon sa mga pangulos sa iban ng mga simbahan kag nagtukib nga mayari sa kinaandan nga sadsarang mural nga nagalumpuas sa pagkatuhay sang tudlo nga nahungo sa Diyos kag nagahiliwas sa amon handong para sa isa ka mas maayo nga katiling ba natukiban naman namon apan hindi nagsayop may mga tao man nga materminado nga angay sa paggubasang pagtuo kag pagsikway sang amuman nga religious influence sa katilingban. Ang iban nga malaot nga katawhan nagapanghimulos nagapanunto kag nagagubas ang katilingban paagi sa mga druga pornografiya paghimulos sang sexual pagpangulipon pagpangawat pagkag di matampad nga mabuhas sa negosyo. Ang gahom kag impluwensya sa nakatauhan malapit bisan nga sila diutay kung ikumpara sa kadam-an. Dalayon nga mayara sing pag-inaway sa tunga sa katauhan sa pagtuo kag yatong luyang magdula sa relihiyon kag Dios sa kabuhing publiko. Madamo sa mga leader sa panghuna-una nga nagsakway sa isa ka moral nga pananaw sa kalibutan base sa Hudeo-Kristiyano nga katalakas-talaksan. Sa ilang pananaw wala sing may tuyo nga pagbulutan moral. Sili nagkapati nga dapat hindi paghatagan sa pagkauna nga mga kalubutan nga moral. Bisan pa man ang kalabanan sa katawahan naghahandom nga mangin maayo kag dungganan ang kapawa ni Kristo nga lain sa balance spirit nagpahibalo sa ila konsensya na hibala naton halin sa kasulatan nga ang kapawa ni Kristo amo ang espiritu nga nagahatag sing kapawa sa kada tawo nga nabudag sa kalibutan ining kapawa ginahatag para sa kaayuhan sang bugos nga kalibutan. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlog nga ini amo ang kaluhaan sang inspirasyon nga aton ginakaangkon kasubong sa tanan nga mga katapo sang panimalay sang tawo. Amuin ikon ang madamo ang magabaton sa mga katalaksan ng moral bisan ang gintukod sa reliyos sa mga magpapatis nga wala nila ginasaktan sa kagalingon. Subong sa ato mabasa sa Mosaya sa libro ni Mormon, hindi kinaadman nga ang tingog sa katawahan luyang sa anuman nga supak sa sinang husto, apang ini kinaadman para sa mas diutay nga bahin sa katawahan nga luyag sining hindi husto. Dayon si Mosaya nagapangandam kung mag-abot ang tiyon nga ang tingog sa katawahan magpili sa kalautan, dayon amo ang tion nga ang paghukom sang Dios mag-aabot. Sa ato nagadako nga dimatarong nga kalibutan, kinahanglan nga ang mga talakasan base sa relihiyon nga pagpati mangin sang description publiko. Ang mga paghunahuna moral ang ginpahibalo paagi sa isa ka relihiyon konsensya dapat hatagan ang kasubong sa pagbato sa plasta publiko sa idalom sang kontestasyon sa kalaban nga pagpungsod ang isa ka relihiyon konsensya asara nga hindi paghatagan sang pagkauna apan ini hindi man dapat pagbawalan sa ang relihiyosang pagtuo isa kasuluptan sa kapwa ihibalo kag kaalam kag daga benepisyo ang sang katalima sa dako nga paagi kun ang mga sumulunod nagatuman sang pagkigawa sa moral bangon nabatyagan nila ang salabton nila sa Dios. Duha ka relihiyoso mga prinsipyo nga maglargway sa punto. Ang katresing artikulo nagsugod nagapati kami sa pagkamatampad ang pagkamatampad isa ka presyo nga natukod sa relihiyosong pagpati kag sa isa na unang mga sugo sang Dios sang madugay na sa tanang ako abogado sa California isa ka abiyan ka kliyente nga hindi katapos ang aton pagtuo nakikita sa akon kag may dakong kasadya nga nagpakita sang sulat nga iya nabaton halin sa isa ka LDS bishop sa malapit nga ward. Ang bishop nagsulat, ang isa ka miyembro sa kongresyo, isa ka kanaaging empleyado sa akong kliyente ang nagkuha sa mga materyal sa gintrabuhan ng lugar sa akong kliyente kag nagpatarungan nga ang inisobra. Apang pagkatapos nga siya nang dibutong sa mga ulihang mga adlaw nagtinguha sa pagsunod kay Hesus Kristo, ang empleyado nag-ako nga ang iya ginhimo hindi matampad. Upod sa sulod sang sobre ang kantidad sang kwarta hindi lamang para sa materyal apang upod sa upod ang saka. Ang kliyente nagdayal nga ang simbahan paagi sa voluntary nga pagpangulo, nagbulig sa sining tao sa iya pagtinguha nga makabalik sa Dios. Una-una ang kapawa kag kamatuoran nga yara sa Hudyo Kastiyano ang kalibutan bangod sang kumon nga katalaksan sang pagkamatod. Una-una ang bunga sa katilingban kun ang mga batan-on wala nagapangkodigo sa eskulahan ang may ibadad matampad sa lugar nga trabaho mas himpis sa ilang pagkasahuhay para sa aton konsepto sang yanong pagkamatampad nagnaw sa kabuhi kag nagtulos sa manluluwas ang pagkamatampad bililhon man nga talaksan sa madama nga iban nga mga pagtuo kag sa kasaysayan sang literatura ang nagmamalaybay nga si Robert Bork nagsiling ang matampad nga tao pinakadungganon sa tinguha sang Dios halo sa tanan nga kahimtang ang katawhan sang pagtuo nakabatyag sang kasalanan sa Dios sa ila pagkamatad ini ang rason nga ang tao sa California nga kinuso sa iya nag-agi nga mga buhat sang di pagkatapad sa iya pagpuno sa mensahe sang nagligad nga tuig si Clayton Christensen isa ka Harvard professor kapangulo sa simbahan nagpaambit sang matuod nga istorya sang isa ka professional nga kaupod nga naghalin sa iban nga pagsugo sa katuo sa demokrasya ining abyan nakibot sa kondao ano kalabing importante ang relihiyon sa demokrasya gintudlo niya ang mga, sa mga katilingban kundi ina ang mga pamuluyo gintudloan halin sa batan-on nga edad sa pagpatyak sa may mga sala sa labton sa Dios sa pagkamatampad nga integridad sila magatuman sa mga kasuguan kag ang buhat sa masamtang inisarang ipatman sakdag sa demokratikong talaksan sa mga katilingban nga iniwala wala sa nakaigo nga pulis nga mapulis agud maathag ang talaksan murang
valued by those who do not have faith. A second example.
Ang kaduwang halimbawa kung paano ang reliyosong pagtuo nagabenepisyo sa katilingban kay naghatag sang kapwa sa kalibutan amo ang papel sang relihiyon sa pagkabig sang tanan nga kanakan sang Dios bilang mga kamotoran. Madamo mga institusyon nga ginbase sa pagtuo sa ulihing duha ka gatos ka tuig ang nagagpamuna sa pagtabang kapag luwas sa itong mga ginapaidalom sa maapintas nga mga kahimtan bangod sila nagapati nga ang tanan nga tawo gintuga sa isang kasubong sang Dios. Si William Wilberforce ang bantang nga British statesman nga naging instrumento sa paghimo sa negosyo sang ulipon nga batok sa kasuguan nga sa Great Britain isa ka labing maayong halimbawa ang makatanandog nga himno Amazing Grace kag ang inspiradong sinasamo man ang ngalan nga kuha sa balatyagon sang naunang tuig sa 1800 kag naglaragway sang istorya sang iya baganihon nga pagitunga ang wala ginkapoy nga mga pagtinguhan ni Wilford amo ang nangin unang mga tapak sa pagdula sa terrible mapiguso mapintas kag mga pagkagarog ng buhat bilang bayan silang pagtinguhan siya upod na siya iban nga mga leader nagsugod sa pagreforma sa silang publiko nagpatay siya nga ang edukasyon kag ang gobyerno dapat ginabase sa moralidad ng iya pananaon sa moral kag espirituhan ng pag-usog amo ang iya kabuhi bisan ang ini nagapag pang sa institusyon sang pag-asawahay pagsalakay sa mga buhat sang negosyo sang ulipon o kon mabaskog nga nagapa pangapin sa adlaw sang paghuway may dakong kusog sa iya nagbulig pangunod sa pagkasabatok sa bisyo sa naunang kasaysay natin sa simbahan ang dakong kadamuan nga nagbatok sa mga pagkaulipon ini makahulugan nga karason upod sa atong reliyos sa mga pagpati sa pagpangaway kag pagpangamo sang mga hurong nga ila inagyan subong man sa mando sang 1883 si Joseph Smith nakabaton sang isa kabugna nga nagsiling hindi husto nga ang bisan sino nga tao manginulipon sang iban. Ang atong panahaad sa kahiwalayan sa rehiyon kag ang pagkabig sa nanang katawhan bilang anong anak sa Dios yara sa tunga sa atong doktrina iniduha lamang kalimbawa kung paano ang mga katalaksan nga ginbase sa pagtuo nagkasagda sa mga prinsipyo nga nagbugas sing dako sa katilingban mandamo pa nga iban dapat kita nga angay makigbulog sa atong nga mga kaugalingon kag magsakdang sang katawhan nga may maayong paginawa kag integridad agud magtukod liwat sa mga talaksan moral nga magbugay sa mga komunidad tuguti ako nga maging maathag nga ang tanan nga mga tingog kinahanglan nga mabatian sa plasa publiko wala sang relihiyoso o kon kalibutanon nga mga tingog ang dapat pahiposon dugang pa indi kita maglaom nga bangod ang pila sa aton nga mga paghunahuna naghalit sa relihiyoso mga prinsipyo ang mga inigilayon nga batunon o kon hatagan sang nagkapagunang pagkabig apan maathag man ang mga among mga paghunahuna kag talaksan may katarungan nga nga tulos sa ila kaayuhan. Ang moral nga satsaran sa atong doktrina samang nang manginsulo sa parula sa kalibutan kag sarang manging puresa sa paghiusa ang sa moralidad kag pagtuo kay Hesus Kristo. Kinahanglan natong pangapingan ang atong panimalay kag magpanguna upod sa katauhan nga may maayong pag-ubos sa paghimo sa tanan ng atong masarangan sa pagbilin sa pagkapwa paglaom kag moralidad sa atong mga komunidad. Kung kita angay nga magtuman kag magproklamasin ni mga prinsipyo, kita magasunod sa kay Hesus Kristo nga amo ang matuod nga kasanag sa kalibutan. Sarang kita nga mangimpuresa sa pagkamatarong sa paghanda sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo kag manluluwas si Hesus Kristo. Ginapaabot ginaton ining matahom nga adlaw kung sano ang hiluway nga mga tagipusoon magamba kung sano ang mga magasiga liwas sa bukos ng kalibutan sa sagrang ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
We live in one of the
yari kita sa isa ka pinakadakong dispensasyon sa bugos nga panahon nga ginapaabot sang naunang mga propeta ginapanagna kag nagkapati ako ginakahidlawan nila bisan pa man kaupod ang tanan nga mga langit nga mga bugay nga gihatag sa aton si Satanas nga si Gapon yara the lion nga naging aktibo sa pagsumpunganay sa mga mensahe nga padayon nga nagpalibot sa tantana ang anghel mo ron nagpaandam sa batan-on nga propeta Joseph Smith nga ang iyang ngalan pagkakilalaon sa maayo kag sa malain sa bugos nga kalibutan kagining panagna natuman sing lubos. Ang propeta naghalis ang iya kabuhi para sa iya pagpamatuod kag ang mga pagsalakay nagapadayon karon batok sa simbahan kag sa bisan ng manluluwas mismo. Ang pagkamatuod sang manluluwas ang iya pagkasiguli nga sakripisyo kag kabilugan sining pagdapat sa aton tanan ginahangkat kag masami ginakabig bilang isa ka di matuod nga istorya o kun wala sing ginabasian nga paglaom sang isa ka mahuyang wala itunan nga una dugang pang pagkamatod sang pagpanobalik sang ibang lusa sining ulihing mga adlaw padayon nga ginahangkat ang pagdayon ng pagsalakay sining mga mensahe sarang nga makatuga sang pagsalangisag pagduda pagpagawalay paglaom kag ina kada isa nagasalakay sang unang kamatuoran nga aton ginapatian ang pagtuo naton sa Dios kag paglaom naton sa palaboton sarang nga mo ni ang aton kalibutan apang kita sarang nga magpili kun paano kita magsabat sini. Hunang aton sagradong mga doktrina kag mga pagpati ginahangkat ini ang aton kay gayon nga makilalaan ang Dios sa pinakapribado kag kinagalingon nga sahi ini ang kay gayon naton nga magpili. Bangod sa mga gamo kag mga paghangkas ang aton ginatubang sa kalibutan karon, luya ko nga mapanugyan ang isa ka pagpili. Pagpili sang pagidait kag pagamlig, kag pagpili sang pagdapat sa tanan. Inang pagpili amo ang pagtuo. Hibaling ang pagtuo hindi libreng regalo ngay natag nga wala sing pagbinagbinag handom o kung pagtinguha. Wala nag-aabot ini kasubong sang hamog nga halin sa langit. Kagang maluwas nagsiling, magkari sa akon, kag magpanuktok, kag iniihatag sa inyo. Ining mga tinaga sang paghulag, magkari, magpanuktok, kag mga ini mga pagpili. Gani ginasiling ko magpili sa pagtuo. Magpili sa pagtuo labaw sa pagpanduha-duha, magpili sa pagtuo labaw sa kadlok, magpili pagtuo labaw sa di kaibalaan, kag magpili sa pagtuo labaw sa kawalay paglaom. Ang bantong nga pagpatag ni Alma na hanungod sa pagtuo nga nasulat sa ika-32 nga ikapatulo sang Alma, libro ni Mormon, isa ka nagaidas ka mapagpili agon magpatod sang paggalambo sa pagpabilin sang aton pagtuo. Si Alma naghatag sa aton sang mando nga magpili. Ang mga tinaga niya ang pagpulong sa paghulag ang nagsugog sa pagpili. Siya nagamit sa mga tinaga nga pagbugtaw, magpukaw, magtilaw, maghanas, maghandom, magbuhat, kag magtanom. Dayon si Alma nagpatag nga kon himuon naton ining mga pagpili kag indi magpahiboy ang pagwa ang binhi pagi sa di pagtuo dayon ini magsugod sa pagdako sa sulod sa inyong mga dughan. Huo ang pagtuo isa ka pagpili kag ini dapat pangitaon kag palambuon. Nyan, responsibly kita sa aton kaugalingon nga pagtuo. Responsibly man kita sa aton pagkawalay pagtuo. Ang pagpili yara sa inyo. Madamo ako sing wala na hibalaan. Wala ko na hibalaan ang mga detalye sa pag-organisa sa mga butang agod imangin matahom nga kalibutan ng aton ginapuyan. Wala ko na hibalaan ang madamo mga bahin sa pagpasiguli kung paano sakripisang manuluwas magatinlo sang tanan nga mahinulsulon nga tao o kung ang paano manuluwas makabatas sang kasakit sang tanan nga tao. Wala ko na hibalaan kung diin ang siyudad sang Sarayimla sa unang nga gintumo ni libro ni Mormon. Wala ko na hibalaan kung nga ang akon mga ginapatihan kung kaisa wala nakasinado sa ginabaton nga ihibalo sang siyensya o kung sang kalibutan. Base ining mga butang nga aton ang amay sa langit naglaragway nga misteryo sa langit ipahayag sa maabot nga panahon apang bisan nga wala ko may balaan ang tanan na ibalaan ko ang importante na ibalaan ko ang matag nga yano nga kamaturan sang ibanghilyo nga pagpadulong sa kaliwasan kag kahitaas na ibalaan ko nga manluwas nagbatas ang kasakit sang tanan tao kag sang tanan nga milulusos katawahan halin sa kasalanan kag ano nga mga wala man may balaan o kon wala may balaan o kon wala sing lubos mahangpan sa gamhanan nga tabang sa akong pagtuo mapun-an ko ang kulang kag magpadayon magaambit sa mga saad sa mga bugay sang ebanghelyo kag karon kasubong ang gintudlo ni Alma ang aton pagtuo magadala sa aton sa lubos nga pagkahibalo ang pagpasulong sa dinada di nahibalaan, dala lamang paglaom kag handom, ibidensya sa aton pagtuo, kag debosyon sa Ginoo. Kagani sa pagsugod, formula ni Alma, magpili kita. Magpili kita sang pagtuo. Kon ang pagsalangisag kag pagkaduda sing paglaom, nagapabugat sang inyo paghunauna, magpili sa pagbugtaw kag magpukaw sang inyo mga ikasarang nagapalapit nga may pakakubo sa Ginoo pong magpakasubo, tagipusoon kag may nulsulong espirito, amo ang alagyan sang kamatuoran kag ang banas sang Ginoo kapawa ihibalo sa pagidayon. Kon ang inyo pagpamatuo di hamtong mahuyang kag di patod, magpili sa paghanas bisan isa ka dyutay nga bahin sang pagtuo. Magpili sa pag-eksperimento sang iya pulong. Ang manuluwas nagpaatag kung sino man ang magtuman sang iya pagbuot, may balaan niya ang doktrina. Kung bala iya inisang Diyos o kung nagahambal na nungod sa akon kaugalingon. Kung ang pangatarungan rason o kung kaugalingon ng kaalam, wala nagasinanto sa sagradong mga tudlo sang kagdoktrina o kung ang nagasumpunganay ng mga minsay, nagasalakay sa inyo mga pagpati bilang nagapakalayo nga sibat nga nilalagway ni Apostle Paul, magpili nga hindi magsikway sang biniisang pagwa sa inyo tagipusuon paagi sa di pagtua, dubduma. Hindi kita makabaton sa isa kasaksi tubtub makatapos sa pagtilaw sang aton pagtuo. Kung ang inyo pagtuo, mapamatod kag mabakod, magpili nga saguron ini nga dakong paghalong. Bisan babakod ang aton pagtuo, kung ini ginasalakay sang nagailimpon nga minsay, hindi sarang man nga mangin matapok ini. Ini ang kakinanglan sang paday nga pagamu, paagi sa pagtuon sang kasulatan, pangamuyo, kag pagtuman sang iya mga pulong. Kag ang mga disipulo, sang may disipulo, nagpamangkot kay Hesus kung nga hindi nila mapalaya sang isa kayawa kasubong sang inimo sa maluwas ng ibang bagong nasaksiyan. Si Jesus nagsabat kung kamu may pagtuo kasubong sa isa kapasi sang liso sang musta, kamu magasiling sa sining bukid, magsailo ka inang lugar sa isa inang kagini magsailo. Wala ako ang masaksiyan ng pagsailo matuod nga buapang ang bangod sang pagtuo nakitaan ko ang bukid sang pagduwa-duwa kag pagwalay paglaom nga nagsailo gaginbayloan sang paglaom maayong nga pananaw bangod sa pagtuo kag walingon kong nasaksihan ang isa ka bukid sang sala nga ginbayloan sa paginulsor kag pagpatawad kag bangod sa pagtuo kag walingon kong nasaksihan ang isa ka bukid sang sakit nga ginbayloan sang pagidait paglaom kag pagpasalamat. Huo, nakit-an ko ang mga bukid nga nagsailo. Bangod sa akon pagtuo na pahulog, hulag ko ang gahom sang priesthood nga akon ginahoptan, kag ako nakaambit sang katamis sang ebanghelyo, kag nakaagom sang mga ordinansa nga makaluwas. Bangod sa akon pagtuo, ako nagaatupang sa mga pagtilaw kag mga kabudlay sa kabuhi nga may pagidait kag pagsalig. Bangod sa akon pagtuo, nasarangan ko nga himuon ang mapamangkot kag bisan nga pagdudua nga mangin mga pagpasalig kag paghangop. Bangod sa akon pagtuo, ako nakapalapit sang di mabalaan, di makita, di mapatag nga may walay sing pagduha nga pagsalig kag bangod sa akon pagtuo, bisan nga daw pinakamalain nga mga panahon, gintalupangod ko upod sa paghindait kag pagpasalamat na sa matuod ini ang pinakamaayo nga mga panahon. Akon kita magpili sang pagtuo kag dayon amo maon inang pagtuo padulong sa isa ka lubos nga hibalo ang mga butang sang Ginoo dayon kita gamit sa mga tinaga nga ako nagasaksi o kun ako nagapamatuod. Kinagalingon ko nga ginatanom sa ang bini sa akon tagipusoon kag sa bugos kung nga kaboy magtingo ako nga mumahon inang bini padulong sa isa kalubos nga hibalo kag karon. Samtang ako nagatingdog sa likod sining pulpito, ako nagasiksaksi nga si Jesus amo ang Kristo ang manunubos ang kalibutan. Nagapamatuod ako sing dugang nga si Joseph Smith, isa ka propeta sang Dios kag ang buhi nga instrumento sang ginagamit sang Ginoo agud mapanobalik sa kalibutan ang bugos kag matuod nga ebanghelyo ni Jesucristo. Nagapamatuod ako nga si presidente Thomas S. Monson, amo ang propeta sang Dios karon. Amo man ang pagpili sang pagtuo ara sa imo. Magpili sang pagtuo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Choir, kagang kongregasyon, magabuylog karon sa pag-amba sang Lord, I Would Follow Thee. Pagkatapos sa pag-amba, Sunday Elders Kevin R. Duncan kay Garrett W. Gong sa kapituan ang magapamulong sa aton. Sunod sa mga pulong ni Elder Gong, malipan kita nga magpamati kay Elder Neil L. Anderson sang korum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 180th semi-annual general.
Ini ang naging pang ineikotsintang tunga sa tuigil nga pagkabilugal nga pagsinapos ng simbahan ni Jesucristo sa mga santo sulayhing mga adlaw.
The winter of 1848, labing mabudlay kag makalangkat sa mga maunang pamuloyo sa Salt Lake Valley. Sa tig-init sang 1847, si Brigham Young nagtuod nga ang mga santos sa ulihi nag-abot na sa ila padulungan. Amo ini ang husto nga lugar siling ni Brigham Young. Nga pinapakitaan sang isa ka pananawon kundi na mga santos pagatugkuron. Ang nauna mga katapos ng simbahan, nagbatas ang tuman kadamo ang mga pag-antos samtang ang panumbalik sang ebanghelyo nagapadayon. Kinpalaya sila sa ilang mga puloyan, kinpigos, kinlagas. Nag-antos sila sang di mahambal ng mga kabudlay samtang sila nagtabok sa mga kapatagan. Apang karon yara na sila sa husto nga lugar. Walay sa payan ang tiglamig sang 1848, labing tuman ka mapintas. Ang tiglamig tuman ka matugnaw ng mga tiil sang pila ka tao nang inyelo. Isa ka espiritu sang pagkabalaka nga nagsugod sa paglikop sa mga santos, ang pila ka mga katapos ng simbahan nagtuad nga hindi sila magtukod sang ilang puloyan sa nalupyakan. Liyog nila nga magpabilin sa ilang mga wagon, bangod patud sila nga mga panguluhan sang simbahan, mga padayon sa ilang padulong sa mas maayong aduog. May dala sila nga binhi kagtanom, apang hindi sila magusik sang inipaagi sa pagtanom sini sa mamalang aduta sang desierto. Si Jim Bridger, isa ka bantog ka manugtukib siling panahon, nagsiling kay Brigham Young nga siya magatag sa $1,000 para sa unang kabansang mais mapatubo sa Salt Lake Valley bangod iniindi sarang matabo siling niya. Agud magdugang sa problema ang bulawan bago lang natukiban sa California. Pila ka mga katapos ng simbahan nagunahuna ang pangaboy maging masulhay kag mas sumugang niya kung sila magparayon sa California sa pagpangita sang manggad kag mas maayong aklima. Sa idalom sining pagsugod si Brigham Young nagpamulong sa mga katapos ng simbahan, siya nagtuad. Ining nalupyakan amo ang lugar nga gintalana sang Dios para sa iya katawhan. Ginhaboy kita halin sa kalaha, padulong sa kalayo, halin sa kalayo, padulong sa tunga sang salog. Kagari kita, kagdiri kita magapabilin. Ang Dios nagpakita sa akon nga iniyang lugar nga pagapoyan sang iya katawhan. Kag amo ini dire kundiin sila magauswag. Pagkahagan-haganon niya ang mga alimento para sa kayuan sa mga santo sa loon niya mga katanak, pobres ang duta, ang luga maging bugana, mga kauturan maglakat, karon ka magtanong sa inyo mga binhi, dugang sa sining mga bugay, si Presidente Young nagtuwad ng Salt Lake Valley kilala lahon bilang lagyan sa mga nasyon, ang mga hari kag emperor mga duaw sa lugar, pinakamayo sa tanan, ang templo sang Ginoo pagkatukuron. Ini mga halang doon ng mga saad, madamo sa mga katapos ng simbahan nga may pagtuo sa mga panagna ni Brigham Young, samtang ang iba nagapabilin nga wala nagapati kag naglakat padulong sa ginapatihan nila nga mas maayo nga pangabuhi. Walay sa payan ang kasasayan nagpakita nga ang tanan nga panagna ni Brigham Young natabo. Ang nalupyakan na mumukad ka kag nagbunga, ang mga santos naguswag, ang tiglamig sang 1848 isa kadakong sinuguran para sa Ginoo, agud magtudlo sa iya katawhan sang isa kabalidon nga leksyon. Sila natuto kasubang sang kita tanan dapat manuto nga ang patuod kag sigurado lamang nga bana sa pag-amlig sa sining kabuhi nagaabot paagi sa pagsalig sa pagtuman kapag lagay halin sa mga propeta sang Dios. Matuod isa ka pinakamataas nga bugay sang pagkatapo sining simbahan amo ang bugay sang ginapanguluan sang buhi nga propeta sang Dios ang Ginoo nagtuad wala gid kundi isa lamang sa kalibutan sa isa ka panahon kay sino ining gahom kamayabi sining priesthood ginhatag ang propeta kag presidente sang simbahan karon si Thomas S. Monson nagabaton sang pulong sang Dios para sa kapag-usan sang katapo sang simbahan kag sa kalibutan dugang pa ginasakdag nato ng unang panguluhan kag mga katapos ang kurom napugdulwa kag mga apostolis bilang sa propeta mananaw aling apostol. Upod nagilaw ang matiil sa kamamalang at isyerto patuod nga nagakinanglan sa pagtuuyad tong naunang mga santos agad magsalig sa ila propeta. Ang ila kaluwasan ka mga kabuhi na kataya. Walay sa payan ang Ginoo nagpasadya sa ila pagtuman kang nagbugay nga pauswag ang mga yadtong nagsunod sa iya managpamulong. Kag ang Ginoo nagabuhat sang kasumong karon para sa akon kag sa inyo, ining kalibutan puno sang libro para sa pag-uswag sa kaulingon may maramo nga natuod nga sang kaugaling nga batid. Maramo sa mga managunahuna nga manunudlo ka mga pilosopo
may panogyan kag lagay sa bisan ano kag tanan nga hambalan opod ang tekloya karon ka information sa labing madamo nga butang maagom isa ka pagpitik o kon pagpindot mapos ang pagsiod sa mutkalbong sa pagsalig sa bot kon sa unod para sa panogyan hanungod sa tanan halin sa kon paano magparako sa kabataan tubtub sa kon paano paagam sa kalipayan samtang pila ka information nakuan bilang katapos ng sibahan kitang may kulawaan sa putli sa kamaturan bisan ang Diyos mismo baka makaayohon kita kung kita magpangusisa sa mga sabat sa aton mga problema kag mga pamangkot paagi sa pagtukib sa kung ano ang inbugna sa Ginoo paagi sa iya mga propita kaupod ang among mga teknolohiya karon niya ra sa punta sa aton mga tudlo nga kulawaan sa mga pulos sa mga propita nanungod sa halos sa nanang mga balan ano ang tudlo sa Ginoo nanungod sa pag-asawahay kag sa panimalay paagi sa iya mga propita ano ang tudlo niya nanungod sa edukasyon kag may namligor nga pangabuhi paagi sa iya mga propita ano ang tudlo niya sa aton nanungod sa kinaugalingon nga kalipayan kagatumanan paagi sa iya propita sa pila sa gintudlo sa propita daw wala sa panahon hindi kinandan o kung imposible apang ang Diyos isa ka Diyos sa kausayan kag nagtukod sa isa ka sistema kundi may baluan natin ang iya pagbuot patod nga ang Ginoong Diyos magabuot sa wala apang inapayag niya ang yalikom sa iyang alagad ng mga propita sa pagsugod sining dispensasyon sa pag-usan sing panahon ang Ginoo liwat nga nagpasalig nga siya magapagigambal sa aton pagi sa iyang mga propita siya nagsiling ang pulong ko ang tanda pag tumanon, bisan paagi sa guliyon ko nga tingog kung sa tingog sa akon mga kalagad ini magkasubong. Pagsalig ka pagtuman sa propita, kapinsang sa isa kabugay kag privilehiyo. Si Presidente Isa Tapenso nagtuod nga ang aton tunay ng kaluwasan na kabit sa pagsunod sa propita. Nagraragway siya sang iya gintawag nga 14 ka mga talandaan sa pagtuman sa propita. Sa session kainasang aga si Eloy Claudio Acosta sang panguluan sang kapituan maayo gyud na nagpatulen sa aton sining 14 ka mga talandaan. Bangob mga ini labi kang importante. Pag-ulitin ko ulit ang mga ini. Una, ang propita lamang ang tao nga nagapamulong sa luyos ang Ginoo sa tanan nga butang. Pangalawa, ang buhay nga propita masabing importante sa aton sang sa talaksan ng mga talaksan kasulatan. Pang-tatlo, ang buhay nga propita mas importante sa aton sang sa nagtaliman nga propita. Pang-apat, ang propita indigid magpatalang sa simbahan. Pang-lima, ang propita wala nagkakinanglan nga may pinasayang paghana sa kalibutan o kung mga talaksan agad magpamulong sa anuman hambalan kon magbuwat sa anuman sa bagay sa bisan anuman nga tion. Pang-anim ang propita ni dapat magsiling niyan siling sa Ginoo agot magatag sa aton sang katula. Pang-pito ang propita magpamulong sa aton anungod sa dapat natunay balaan hindi sa dalayon anungod luyag mabalan. Pang-walo ang propita wala ginapunggan sa mga orasyon. Pang siya magpropita sa makabaton sa bugna nungod sa aton sa kalibutan na pag-espirituhanon ang pang-sampa ang propita sa makig-ugyon sa mga butang nungod sa mga pamulya. Panglabing 11, ang duha ka grupo nga labing nga ginbunlagan sa pagtuman sa propita ang pagalon nga may tinun-an kag mugalon nga manggaranon. Pang 12, ang propita hindi makakinanglan nga maging bantog sa kalibutan o kung sa mga kalibutan ng katawahan. Pang 13, ang propita kang iya mga manuklagay nagsakop sa unang panguluan ang pinakamataas na krum sa simbahan. 14, magtuman sa buhay ng propita kag sa unang panguluan kag mabugayan. Sikway sila kag magantos. Mga kautoran, kasubong sa mga santos ang 1848, sarang kita nga magsunod sa propeta o kung magsalig sa butkon sang unod. Kabay nga may kaalam kita sa pagsalig kag magtuman sa lagay sang kabuhi sa mga propeta kag apostolis. Saksi ako sang ila kaayo kag ako nagapamatuod nga sila ginatawag sang Diyos. Nagasaksi ako nga wala nasing may walay katalagman nga pangabuhi. Pagbaton sa mga sabat sa atong mga problema, pag-agam sa kalinong sa kalipayan sa sining kalibutan, kamag-amlig sa atong tunay nga kaluwasan sa pagtuman sa ilang mga pulong. Nasiksihan ko ini sa sagradong ngalan ni Ginoo sa Kristo. Amen.
Dear brothers and sisters,
mga kauturan, sang amon anak ng lalaki yara sa Provo Missionary Training Center, si Sister Gan nagpadala sa mga bagong luto ng tinapay para sa iya kaupod ng mga misyonaryo. Yari ang pila ka mga sulat sang pagpasalamat ng nabato ni Sister Gang. Sister Gang, yung tinapay daw ha naghalin sa amon puluyan. Sister Gang, ang masiling ko lang ay wow. Yung tinapay na kanamit sunod nga mga sa insyalan ni nanay. Ang apan ini ang akong paborito. Sister Gang, yung tinapay, manami gid. Dumduma ako kung magbulagay ka mo ni Mr. Gang.
We love our missionary.
Palangga namon ang mga misyonaryo, ang kada sister, elder, senior couple. Nagapasalamat kami sa walay katubtuban sa yad ng pinasahi nga misyonaryo nga unang nagdala sa pinaginapanumbalik ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mapinasalamaton akong nagasaksi nga ang walay katubtuban nga pananaw sa pagkahaylo sa Ebanghelyo kag mga kasugatan sa templo makabulik sa aton nga makatalong pangod sa umadamong mga bugay sa kada henerasyon sa atong walay katubtuban nga panimalay. Ang unang nahaylo sa panimalay nga gang sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa uling adlaw maong Amon Eloy sa Jean Kang bilang isa ka teenager sa Honolulu, Hawaii, siya nagpamati, siya nakahibalo, siya gibunyagan kag gikumpirmahan, siya nagapadayon sa pagtuo. Ang himpit nga mga katapos sa simbahan nagbulig sa akon Eloise agos siya nga may abyan sa Ebanghelyo nga buluhaton sa simbahan kag padayon nga nagpatiti sa maayo sa pulong sa Dios sa paghambal karon ang kadabagaong ng haylo batanong ulitao o kung dalaga yadtong nagbalik sa pagsimba kag iban pa nagabugay sa mga henerasyon kung sila mangin kabuylog nga santos sa panimalay sang Dios. Ang isa ka panimala nga nag-amuma sa akon Eloy amo sa ang iya si Jared D. Jung Jr. Isa ka lingwista nga maluyagon gid nga sa hinabalan sang tagipusuan kag espiritu si Lolo D. Jung nagpukaw sa akong batan-an nga panganahuna pagi sa mga hurubaton kasubong sang blackberries when red or green. Subong sa paghamba sa mga gamit elektriko nga ginapakaptan, nagasila ko batan-an nga mga bayan blackberries red in church, make green bishops blue.
My parents.
Ang maginikanan ko sanday Walter kag Jean kang tatlo ka beses kinkasal, seremonya nga insect para sa panimalay, seremonya nga Amerikano para sa mga abyan, kag sa balay sang Ginoo para sa tion kag sa walay katubtuban. Ang aton mga bata sa primer nagahambaluyag ko makita ang temple, magkato ako dito sa pila ka adlaw. Ang batan-aw naton nagapanganumpa agod maghimo kag magtuman sang sagrado mga kasagtanan kag magbaton sang mga ordinansya sa templo bago lamang ako yara ako sa isa ka balay sang Ginoo kaupod sa takos nga magtiayon nga magbaton dito sa mga bugay pagi sa kasagtanan gindapit ko sila sa himuon sa ilang mga unang honeymoon ayon pagkatapos sang 50 anyos magsugod sa ilang ikaduhang honeymoon gintulog ko ining matahom nga magtiayon sa mga espiho sang templo isa ka espiho sa sinkilid. Nag-aatubang ay ang mga espiho sa templo, nag-aninaw pagkato pabalik sa mga laragaway nga daw wala sa katapusan. Ang mga espiho sa templo sa walang katubtuban, nag-apadumdum sa aton nga ang kada isa katao, may Diyos nga kinaiya kagpadulungan. Ang sagrado mga ordinan sa kasugtanan sa ngayara sa balaan ng mga templo, sarang makahimo sa kada tao nga magbalik sa atubangan sa Diyos. Kag sa panimalay nga maghilog og yon sa walay katubtuban kag nagadakong lulupod sa pagpalangga kag pagkahimpit sarang natan hatagan ang mga bata sa mga gamot kag pakpak sa mga espiho sang templo sang walay katubtuban ginhunahuna ko si unang dragon gong nabug ang 833 uli Hingtang dynasty sa southern China kag ang masunod nga mga henerasyon gong tubtub sa akon amay Ika-32 nga nasulat ng henerasyon sa among panimalay. Ang utod ko nga lalaki kag babae kag ako, yara sa ika-33 nga henerasyon sa among panimalay. Ang akong mga anak nga lalaki kag ang ilang mga kapakaisahan na ika-34 nga henerasyon. Amon apo kag lalaki ika-35 nagsulat sa henerasyon sa panimalay kong sa mga espiho sa templo sa walang katubtuban, hindi ko makitaan ang sinuguran o kung katapusan sa mga henerasyon. Dayon na unaunaan kong hindi lamang isa kapagsundanay sa mga henerasyon na panamuman ang pagsundanay sa mga relasyon sa panimalay. Sa isa ka direksyon nakitaan ko ang akong kagalingon bilang anak, apo, apo sa tuhod, pabalik tubtub sa kay unang dragon gang. Sa mga espiyo sa pihak mga direksyon nakitaan ko ang akong kagalingon bilang amay, lolo, lolo sa tuhod. Makitaan ko ang akong asawa si Susan bilang anak nga babay, apo, apo sa tuhod, kaysa pihak nga direksyon bilang Eloy, lula, lula sa tuhod. Sa mga espiho sa templo sa walay katubtuban, nagsugod ang nahangpan ko ang akon asawa kag ang akong kagalingon bilang mga anak sa amon nga ginikanan kag ginikanan sa amon mga anak, bilang mga apo sa amon lulo kag lula, kag lulo kag lulo sa amon mga apo. Ang dakong mga leksyon sang kabuhi nagatuhaw sa atong mga kalag samtang ginatun-an ka ginatudloan naton sa walay katubtuban ang mga papel kalakip ang anak ka ginikanan ginikanan kag anak. Ang kasulatan nagalaragway sa atong manluwas bilang ang amay kag ang anak Nagpuyo sa unod apang nagpaulipon sang unod sa pagbuot sang amay. Ang manluluwas na ato nakahibalo kung paano kita sa pupuhon ang iya katauhan sa ato mga kasakit, mga kapipitan, mga kapagsulay, mga sakit, mga kagbisan kamatayon. Bangon nagdulhog sa idalom sa tanan nga mga butang ang manluluwas na ato sarang magbatas sa atong kasakit kag magpason sa mga kasubo. Pilasan bango sa ato mga kalapasan, ginhanog bango sa atong kalautan paagi sa mga labong sa atong manluluwas kita ginpaayo. Alin sa mga konsiyos ang langit ang manluluwas natong nagtingo alamang nga buhaton ang pagbuot sa iyong amay ining sulundan sang amay kag anak sarang magbuhig sa pagpahadag sa siya nga madlaan sang kabuhi bango sa akon magkakaangkon sini. Ang kalibutan nagtingo para sa may kapawang kinagalingon nga kaayuhan apan ang gahom wala sa aton agud magluwas ang aton mga kaugalingon. Wala sa aton ang gahom apan iniyara sa iya. Walay dulunan kagatubtuman sa pagpasalig lamang sa aton naluwas ang nagapalumpawas sa tion kag espasyo agud magluto sa kamatayan kaaki kapaitan kagkasakit. Kung kaisa ang mga butang hindi maayo bisan nga nahimunatan ang atong pinakamaayo. Isa ka kordero nga inansinti kagputli ang manluluwas naton nagtangis nga upod kag para sa aton kon padayon naton siya nga ginadumdum siya mapaugupod sa at satanan nga tion kag satanan nga mga butang kag satanan nga mga duog nga kita sarang masapuan ang iya nga pagkahimpit mas mabakod sang salubid sang kamatayon sa pagbutong sa aton palapit sa iya ang manluluwas naton nagpadalaman sa atong padulong sa aton na may salangit samtang ang pila ka mga butang hindi husto sa kalibutan sa ranggitan magsalig sa aton ng iton nga amay sa paghuman sa dakong desisyon sinyo sa pagtubos kundi in nga katarungan ng pagpalangga kag kaluway na ululupod sa Dios nga pahilaguyon ang milagro sang kalaragway nga aton makilala sa mga espiwa sa templo sang wala katutuban mo sila kita sarang magbag-o. Sang Sanday Jean kag Walter Gaw nagsugod sa bagong wala katubtuban kasugatan sila nagbukas ang alagyan para sa mga katigulangan kasubong man naman First Gaw. Agad maghugpong tagsa kaanakan nga magbunag sa kasugtanan palihog dumduma kung kita nagalabot sa kada kauturan kita nagabugay sa mga henerasyon. Ang kalibut na nagasala-sala apan ang iyang bugtong nga matuod kag buhi nga simbahan mayaras ang pagtuo kag walang sikahadlok sa mga pulong ni Apostol Paul ako man maligdong nga nagasaksi kay ako nabuyok nga indi ang kamatayon o kun kabuhi o kun ang kataas o kun ang kadalom o kun bisan ano ang ibuan pa nga tinuga nga sara makapagbulag sa aton sa halin sa palangga sang Dios nga yara sa kay Kristo Jesus ang daw. Nabaytop sunggong nagsaksi ang Diyos ng kabuhi pahiran niya ang tanan ng luha sa ating mga mata. Luwas sa luha sang kasadya. Kung kita managalantaw agis sa mga espiwa sang templo, sang walay katubtuban kag kita makapauli putli kag matinlo. Ang mga henerasyon sang atong panimala na hugpong pagis sa autoridad sang priesthood sa pagpalangga agod magsinggit sang Hosana. Hosana, Hosana sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
My beloved brothers and sisters
across the world, sa bugos ng kalibutan, ginadaya ko gid ang inyo pagtuo kag kaisog nga ako nasaksihan sa inyong mga kabuhi. Nagapangamoy kita sa pinakahalangdon nga panahon apang mabudlay nga panahon. Ang Ginoo wala nagbilin sa aton nga nagaisanon sa atong pagtinguha ang makabalik sa iya, magpamati sa iya mga pulong nga nagapaandam, nagapasayod sa aton sang palabuton nga mga katalagman, magtalupangod, magbantay kag magpangamuyo, magandam kay base kamo sarang matiplang, mangin mabinantayon kag mainandamon. Wala sang isa sa aton nga di mapiktuan sang impluensya sang kalibutan. Madumduman ninyo ang inagian ni Jesus sa Capernaum. Samtang ang iya mga disipulo ang nagsunod sa manluluwas, hindi magbaton sa iya nga siya ang anak sang Diyos. Ang kasulatan mabasa, halin sad tong tion, madamo sa iya mga disipulo ang wala na magupod sa iya. Si Jesus dayo nagatubang sa napulog duha kag nagpamangkon, magapalayo man bala kamo? Sa ako nahuna ginsabat ko inang pamangkot sa madamo nga beses, patod gid nga hindi ako. Hindi gid ako magbulag sa imo. Nahibalan ko nga kamo nagsabat sa maman nga paagi. Apang ang pamangkot, magapalayo man bala kamo, nagapahuna-huna sa ato na nungod sa ating kaugalingon ng kahuyang, ang kabuhi hindi espirituhan ng pagpamasyal. May pakubos kitang nagapamangkot, Ginoo, ako bala ini? Kita nabunyagan nga may kasadya kag ginalauman. Ang manluluwas nga pangagda sa aton magkarisa akon. Kag kita nagresponder, nagdalas ang iangalan sa aton kaugalingon. Wala sa aton sing loyag nga ining pagpanglakaton mang isa ka o malaging pagkahirop sa pagkaespirituhanon o kung bisan isa ka importante apang malipot nga kapitulo. Ang banas ng pagkadisipulo hindi para sa espirituhanong mahina sa tagipusoon. Si Jesus nagsiling, palanggaon mo ang Ginoo nga imong Diyos sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalagag, sa bugos mo nga huna-huna. Kung sino man ang magasunod sa akon, tuguti siya nga magbalibad siya ako galingon, magpasaan sang iya cross kag magsunod sa akon. Samtang nagasunod kita sa manluluwas, patuod yun nga may mga kabudlay nga mag-aatubang sa aton. Kung atubangon nga may pagtuo, ining makapaputling mga inagihan nagadala sang madalong nga pagkahaylo sa pagkamatuod sang manluluwas. Kung atubangon sa kalibutanhon nga paagi, ang amuman nga mga inagihan makapadulum sa aton pananaw kag makapahuyang sa aton panaad. Ang pila sa mga ginapalangga nato nagtalang halin sa masipot kag makitid nga banas kag wala na magupod sa iya. Paano kita magpabilin nga matampad sa manluluwas sa iya ebanghelyo kag sa ordinansa sang iya priesthood? Paano kita makatukod sang pagtuo kag kabakod agun indi gid magbulag sa iya? Si Jesus nagsiling, luwas nga kamo mahaylo kag manginsubong sa musmos nga mga bata, kamo indi makasulod sa ginharian sang langit. Kinahanglan naton ang matinuuhon nga tagipusoon sang isa ka bata. Pinaagi sa gawm sang iya pagpasaguli, kita dapat mangin masinulundon, mapailubon, mapainubuson, mapainumuron, puno sang gugma. Handa sa pagsunod sang tanan nga mga butang, naging tanaw sang Ginoo nga nagakabagay nga ipatupa sa aton, bisan subong sang isa ka bata ang nagasunod sa iya amay. Ini ang dakong pagbalhin sang tagipusoon. Makita naton sing madali kun nga ang pagbalhin sang tagipusoon ginakinanglan duha ka mga tiga ang nagatanda nga may katalagman sa unhan. Amo ang mga tinaga nga pagkasaklaw kag pagkahuya. Sa mga yadtong nabudlayan sa pagkadyos nun sang manluluwas, si Jesus nagpamangkot, ini bala nagasaklaw sa inyo? Sa parabula sang manugsabog, si Jesus nagpaandam, siya nagpadayon sa wala madugay, apang sa ang kasakit o kung pagpamigos nagabot, sang ulihi siya nasaklaw. Ang pagkasaklaw nagabot sa madamong dagway, kagpadayon nga rakadto sa entablado. Ang mga tao nga aton ginapatian nagpaslaw sa aton, may mga kabudlay kita nga wala ginapaabot. Ang aton kabuhi wala matabo sung subong sing husto nga ginalauman naton. Kita makahimo sa mga kasaypanan, makabatyag nga indi takos kag nagkabalaka nanugod sa kapatawaran. Nagapamangkot kita nanugod sa isa ka isyu sa doktrina, nakaibalo kita sang ginhinambitan sa pulpito sang 150 anyos na nga nagligan nga nakapatublag sa aton. Ang aton mga anak di makatarungan nga gintratar. Wala kita ginasapak o kung ginapasalamatan sing husto, di ginapasalamatan sang husto. Inisarang mga isa kagatos ka mga butang ang kada isa husto nga matuod sa aton sang ininatabo. Sa mga higayon sang aton pagkahuyang, ang kaaway nagatingwa sa pagkawat sang aton mga panaad nga espirituhanon. Kung kita hindi mabinantayon, ang aton nasamaran nga espiritu, mag-aatras pabalik sa malamig, madulom nga duog sang aton nagligad nga dakong bugal, ginbilin sa likod ang mainit nagapaayo nga kasanag sang manluluwas. Sang si Parley P. Pratt sang 1835 ginhukman sang di makatarungan nga nagdala sang kahuloy ang kaguya sa iya kag sa iya panimalay, ang propetang si Joseph Smith naglaygay. Parley, tapaki ang amo nga mga butang sa idalom sang imutiil kag ang Dios nga makagagahom mangin kaupod mo. Ang isa pa kalimbawa, sang 1830 si Frederick G. Williams, isa kakilala nga doktor sa pamulong, ginbunyagan. Gilayon siya nga naghatag sang iya mga talinto kag pagkabugana sa simbahan. Nangin pangulo siya sa simbahan. Sang 1837 naabtan sang mga kabudlay sang panahon, si Frederick G. Williams nakahimo sang dalagko ng mga kasaypanan. Ang Ginoo nagtuad nga sa isa kabugna nga sa bunga sang iya mga kalapasan, ang iya nagligad nga palangakuan sa pagpangulo sa simbahan, ginkuha halin sa iya. ang matahom nga leksyon nga aton matunan aron kay Frederick G. Williams among kung ano man ang iya kagalingon nga makahuyangan, siya may kabakod sing pamatasan sa pagtukod liwad sang iya pagkamainunungon sa Ginoo sa propeta kag sa simbahan. Sang kon ini nangin mas mahapus nga badula pasulod sa kalain sang buot. Sa tigbuhi sang 1840, siya nagatubang sang iya kagalingon sa kabilugan nga pagsinapol, mapainobuson nga nagpangayo sang kapatawaran sa iya nagligan nga binuhat, kag nagpahayag sang iya determinasyon nga magtuman sang pagbuot sang Ginoo sa palaabuton. Ang iya kaso ginhatag kay Hiram Smith, kag siya maalwan nga ginpatawad. Nagtaliwan siya nga isa ka matinuuhon nga katapo sang simbahan. Bago lang kami nagkitanay isang presidente sang Recife Brazil Temple nga ang iyang ngalan amo si Frederick G. Williams. Siya nagpanugiron kung paano ang pamatasan nga desisyon sang iyang lolo sa dapa-dapa nagbugay sa panimalay kag sa ginatus pa ka mga kaliwatan. Ang pagkasaklaw mayara sing nagautot nga kaupod nga ginatawag na huya. Sa libro ni Mormon, matunan naton ang pananawon ni Lehi na nungod sa kaway sang kabuhi. Ang pananawon nagahambal sa tungdungganon ng mga kalag nga nagadutdot pasulong agi sa alupuop sang kadulom, nagahawid sa brandilyang salsalon, nagabot kag nagaambit sang bunga sang kahoy. Sini pa'y nagalaragway sang kahoy bilang ang gugma sang Diyos, may bunga nga nagapuno sa kalag sang tuman kadakong kalipay. Pagkatapos nga makatilaw sang bunga, si Lehi nakakita sang isa kadako kag maligwa nga dakbalay na puno sang katawhan tigulang kag lamharon, lalaki kag babae, ang ila pamisti tuman kaanyag. Sila nagapangyaguta kag nagaturisok sang ila tudlo sang pagpanghikay sa sadtong nagkalaon sang bunga. Isa ka anghel nagpaathag nga ang pagpangyaguta, pagpanghikay, ang mga tudlo sang pagpanguliga nagsimbolo sang bugal kagkaalam sang kalibutan. Si Nephi maatag na nagpahayag, wala naman sila pagsapaka. Masubo, mayara sing iban nga ang kaisog nagduha-duha. Ang kasulatan mabasa, pagkatapos nga ila natiluan ang bunga, sila nahuya, bangod sad tong nagapangyaguta sa ila, kag nagtalalang sila pakadto sa ginadilian ng mga banas kang nagkaladula. Bilang mga disipulo ni Kristo, ginpain kita halin sa kalibutan. Ayhan may mga tion nga kita makabatyag sang di pagkasulay samtang ang matudlo sang pagpanghikay nagayuta kag nagatamay sa kung anong sagrado sa aton. Si Presidente Monson naglaygay, kung hindi ang inyong mga gamot sang pagpamatud maligod nga nakalubong mabudlay sa inyo ang magbato sang mga pagpanghikay, sang sadtong mga tao nga nagatilaw sa inyong pagtuo. Si Nephi nagsiling, wala naman sila pagsapaka. Si Apostol Paul naglaygay, ang Diyos wala maghatag sa aton sang espiritu sang kahadlok, hindi mahuya sa pagpamatuod sang Ginoo. Hindi gid kita magbulag sa iya. Sang ako nagupod kay Presidente Octor sa Eastern Europe sang nagligan nga tuig nagdayaw gid ako sa pagtuo kag kaisog sang mga santos. Isa sa mga pangulo sang priesthood sa Ukraine, nagsugid sa amo nang nungod sa pagtawag sa ipangluan sang brand sa tigbuhi sang 1994, anong kabulan lamang pagtapos nga sa ginbunyagan. Ini nagakinanglan sa pagpakilala sa publik sang ipagtuo, kag magbulig sa pagparehistro sang simbahan sa siyudad sang Dnipropetrovsk. At to sa panahon sang di pagkapatod sa Ukraine, kag ang bukas ng pagpakita sang pagtuo kay Kristo kag sa ginpanumbalik ng ebanghelyo, sarang mangin palaligban. Kalakip ang posibleng pagkadula sang iya trabaho bilang piloto. Ang pangulo sang Kristo nagsiling sa amon, nagpangamuyo ako kag nagpangamuyo. Mayara ako sing pagpamatuod, kag ako naghimo sang kasugtanan. Nahihibalan ko kung anong luyag sing ginaong akon buhaton. May kaisog, siya kag ang iya asawa nagpadayon pasulong nga may pagtuo, wala sing kahuya na nungod sa ebanghelyo ni Jesucristo. Ang pila nagapamangkot, kinahanglan ba lang ako mangintuhay sang sa iban? Hindi ba lang ako sarang mangindisipulo ni Kristo nga wala ko ginapaligban ang akon pamatasan? Hindi ko ba lang mapalangga si Kristo nga wala ko nagatuman sang layis ang pagkaputli? Hindi ko ba lang siya mapalangga kagimuon ang akon luyag kong Domingo? Si Jesus naghatag sang yanong sabat, kung palangga ninyo ako, magtuman sang akon mga sugo. Ang pila nagapamangkot, hindi ba lang may madamo sa iban ng mga tinuuhan nga nagapalangga kay Kristo, matuod mayara. Apang, bilang makatapo sang ang simbahan ni Kristo sang masanto sa uling mga adlaw, kag may saksi sang iya pagkamatuod, hindi lamang sa Biblia, apang halin sa libro ni Mormon, nakibalong ang priesthood niya ginpanumbalik sa kalibutan, naghimo nga mabunyagan kag nagbaton sang dulot sang balaan nga espiritu, ginbugayan sang gahom sa balaan nga templo niya, kag nangin kabalhin sang paghanda saya mahimayaon nga pagbalik sa kalibutan. Hindi naton sarang nga maipaanggid ang kung ano dapat kita mangin sa yadtong wala pa makabaton sining mga kamaturan. Kung kay sino tuman ang ginhatag, tuman ang ginapangayo. Ang Ginoo nagsiling sarang ka magpili para sa imong kagalingon. Inasaad ko sa inyo, samtang kamo magpili nga hindi masaklaw kag mahuya, mabatsyagan ninyo ang iya pagpalangga kag pagbaton. Mahibalan ninyo nga kamo nagamangin mas kasubong sa iya. Mahangpan bala naton ang tanan, matuod hindi. Igabutang naton sa tulungtungan ang pila ka mga isyu agud mahangpan sa pila ka maabot nga panahon. Ang tanan bala mangin makatarungan, hindi. Pagabatuno naton ang pila ka mga butangan, hindi naton makayo, kag patawaron ang iban kung ini may kasakit. Makabatsyag bala kita sang pagkatuway kung kaisa sayad tong nagapalibot sa aton, patod. Matingala kita kung kaisa sa kaakig na aton masaksihan nga ginabatsyag sang pila sa simbahan sang Ginoo kang ila mga pagtingwa sa pagkawat sang ginabudlayan nga pagtuos sang mahuyang huo. Apang ini indi makapauntad sang paglambo o kun sang padulungan sang simbahan o kun ini kinahanglan nga magpugong sa espirituhan nga pag-uswag sang kada isa sa aton bilang mga disipulo sang Ginoo na Hesukristo. Luya ko ini mga pulong sa isa ka paboritong himno. Mga kalag nga nagasandi kay supra sa pagpaway, hindi ko sarang magbulag padulong sa iya mga kaway. Inang kalag, bisan ang tanan nga malaot magtinguha sa pagtumba. Hindi gid ako, hindi gid sa gihapon, hindi gid magsikway. Ang pagkahimpit wala nagabot sa sining kabuhi apang nagagamit kita sang pagtuo sa kay Ginoong Hesukristo kag magtuman sang aton mga kasugtanan. Si Presidente Monson nagpanaad ang inyo pagpamatuod kung dalayon nga ginaamuma magaluwas sa inyo. Ginaduso naton ang aton espirituanon nga mga gamot sang madalom nagapaayaw sa matag-adlaw sang mga pulong ni Kristo sa mga kasulatan. Kita nagasalig sa mga pulong sang buhi nga mga propeta. Nagapangamuyo kita kag nagapangayo liwat kag nagapamati sa mahinay nga tingog sang balaan ng espiritu nga nagatoytoy sa aton sa pagpadayon kag nagahambal sang paghidayat sa aton kalang. Kung ano man nga kabudlay ang magabot, Indi git kita magbulag sa iya. Ang manluluwas nagpamangkot siya mga apostoles, magapalayo man bala kamo? Si Peter nagsabat, Ginoo, kay sino kami magakadto? Yara sa imo ang mga pulong sang kabuhing walay katapusan. Kami nagapati kag patod nga ikaw, amo ang Kristo, ang anak sang nagakabuhing Diyos. Ako man mayara sinang saksi. Ginasaksihan ko gid sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
We remind
you ginapahanumduman naman kamo mga kauturan sang pagkapagbilgan nga prison meeting nga magkasunod sa conference center sa gabi alas 6 Mountain Daylight Time. Ang pumsunod nga Tabernacle Choir broadcast buwas sa aga magkasugod alas 9:30 to alas 10 Mountain Daylight Time. Ang Sunday morning session sang pagsinapol magkasugod sa gilayon. Kinapasalamatan naman ang choir sa matahom nga musika nga ilagin hatag sining hapon kagsayad tong mga nagapamulong sa aton sa sining sesyon sang pagsinapol. Si Elder Richard G. Scott, sang kurom sang napulog duha ka mga apostoles, ang katapusan naton nga managpamulong. Sunod sa iya nga pulong, ang choir mag-aamba sang home. Pagkatapos sang pag-aamba, ang panakop nga pag-apoyan ni igahalad ni Elder Jorge Zizabalos sang kapituan. Elder Scott.
Kung ang pagtuos ng nahangpan sa ginamit, ang mga pagtuos para makapabilin sa kabuhi sa isa katao, halin sa ordinaryo, kakinaandan ng mga buluhaton, pagtadlang apodulong sa isa kambanon sa kasadya kagkalipay, ang paggamit sa pagtuo kinanglanon sa plano sa kalipayan, sa amay sa langit. Paggamit sa pagtuo kinalon sa plano sa kalipayan sa amay sa langit. Apang ang matuod sa pagtuo, pagtuo sa pulong sa kalawasan, nagasentro sa kay Ginoong sa Kristo, pagtuo sa iya mga direktina, pagtudlo sa manalagon, pagkiyas ang pilis ang Ginoo.
Truly, faith in the Savior is a principle of
action. Sa Ginoo po, pagsarang pagtukip sa natagong apaginawin. Bato sa pagtuga. Nga si Jesucristo magamit sa pagtuo sa iya ikasarang magulag sa idalom sa direksyon sa amay sa langit. Ang agalo nagamit sini agon magtuga sa pinakamalayo mga galaksi, subong man sa paghimo sa mga quark. Ang pinakalabing dutay nga elemento sa butang sa aton karon na hibalaan. Apang may pagtuo ako nga mayara pagid sa mga dutay nga mga batong pagtukod sa misteryo sa pagtuga. Ang pagtuko sa palaboton na pakita sa isa kapagtiayon nga ginhokpong sa templo nang panilang paagi sa pagtuman sa mga gintudlo ni sa Kristo kag sa plano sang kalipayan sang aton amay sa langit sarang sila makaangkon sang ulupod at malipayon nga kabuhi. Matalupang dan nila nga kun magabot ang mga tilaw nga gintuyo nga mangin mga kaygayonan sa paglambo. Makita nila mga paagi sa pagpahibalo sang balaan nga espiritu sa pagluto sa mga ini sa mga paagi sa bunggahon kag mapauswag sang pamatasan. Ang pagtuo kag pamatasan suod nga may relasyon. Ang pagtuo sa gawm sa pagtuman sa mga sugo sang Dios nagatuga sang kabakod. Sang pamatasan sang gamit ninyo sa panahon sang dakong pagkinahanglan. Ang mga pamatasan wala ginatukod mga higayon kag dakong pagtilaw o kon pagsulay. Inaamo kon diin ini kintuyo nga gamiton. Ang inyo paghanas sa pagtuo sa matuod nga mga prinsipyo nagatukod sang pamatasan. Ang ginpabakod nga pamatasan nagapalapad sa inyo ikasarang sa paghanas sang duga nga pagtuo. Bilang bunga, ang inyo ikasarang pagsalig sa pagluto sang mga pagtilaw sang kabuhi magadugang. May dugang pa nga ang inyo pamatasan ginpabakod. Mas dugang ang inyo ikasarang sa pagbinipisyo halin sa paghanas sa gahom sang pagtuo. Matuki ba ninyo kung paano ang pagtuo kag pamatasan nagabuligay sa pagkabakod sa kada isa? Ang pamatasan magapainimuron nga ginlala alin sa mga hilo sa gintuman nga prinsipyo, doktrina, kag pagtuman. Kita magmangin kung ano ang luyag naton nga mangin paagi sa padayon nga pagmangin kung ano ang luyag naton nga magmangin sa kada adlaw. Ang matarong nga pamatasan isa kabilidhon nga pagpakita sang kun ano kamo nagmangin. Ang matarong nga pamatasan mas mahal sang sa anuman nga butang material nga inyo ginapanag-iyahan. Anuman nga ihibalo ang inyo naangkon paagi sa pagtuon o kun anuman nga kalabuton ng inyo nalabot bisan ano kamaayo kamo nagindayaw sa katawan. Sa sunod nga kabuhi, ang inyo matarong nga pamatasan pagaban bahanon ugod may balaan kung paano kamaayo ninyo ginagamit ang inyo prilipiyo sa pangabuhi diri. Wala sa kamu lamang makahimo sa paagi sa pagtuman. Isa katunay nga pamatasan nga sa kawalay pulos ng abo kag ginaut-ut sang paglimbong o kalapasan. Ang pamag-on nga pamatasan moral nga gabunga halin sa parayon nga sa mga pagpili sa mga huol kag pagtilaw sang kabuhi. Ang amo nga mga pagpili ginhimo nga may pagsalig sa mga butang nga gintipahan kag kinbuhat na pamatod. Ano ang mga prinsipyo nga makahatag singkahom kung sa diin ang pagtuo ginabasi? ang pagtuo sa Dios kag sa iya manuliyagon nga paghatag sang bulig kon ginakinahanglan bisan daw ano kabudlay ang kahimtangan. Pagtuman sa iya mga sugo, isa ka kabuhi nga nagapakita nga makasaligan niya kamo. Ang pagkaabtik sa mahipos nga mga pagpahibalosang espiritu, ang maisog nga pagbuhat sinang pagpahibalo. Ang pagpaumod, paghangop kung ang Diyos nagatugot sa inyo nga magpangabudlay sa paglambo ka kung ang mga sabat nagaabot nga inanay sa malaba nga panahon. Ang pagtuo amuan mga butang nga ginalauman kag wala makita gani indi magsuway saglit wala kamo makakita kay indi kamo makabaton sing saksi tubtub nga pagkatapos sang pagtilaw sa inyo pagtuo. Nyan kada tion nga kamo nagatilaw sang inyo pagtuo amo nga takos maghulag saya paghunahuna makabaton kamo sang pamatuod sang ebidensya sang espiritu. Samtang kamo nagapadayon sa dulunan sa inyo paghangop padulong sa kasisidmon sa dipatod nagatuo kamo pagatoy-toyan sa pagkakita sa mga solusyon kinaandan niya ninyo masapuan bisan upod ang inyo pinakamabaskog nga pagtuo ang Dios hindi kadalayon nga magpasadya sa inyo gilayon suno sa inyo mga luyag sa layo sini ang Dios magresponder sa kung ano nga pinakamayo sa inyo sa iya walay katapusan nga plano. Kun ini nagabungas ang pinakadakong kayuhan. Salamat nga kung kaisa ang Diyos nagatugot sa inyo mga magpangabudlay sing madugay antes inang sabat mag-aabot. Ina nagatuga ang inyo pagtuo magadugang kang inyo pamatasan magalambo. Ang salandigan sang pamatasan, amo ang integridad. Ang takos ng pamatasan, magapabakod sa inyo ikasarang magtalop pangot sa direksyon sang espiritu kag mangin matinumanon sini. Ang inyo padayon nga paghana sa pagtuo nagatukod sang papakod nga pamatasan. Ang maligon nga sadsaran para sa inyo nagalambo nga pamatasan ginabutang paagi sa paghimo kay Hesus Kristo kag sa iya mga gintudlo nga sentro sa inyo kabuhi. Ang inyo kalipayan sa kalibutan kang inyo kaluwasan sa katubtuban, nagakinahanglan sa madamo ang haus sa mga desisyon, ang tanan mahapos si Moon. Yato mga desisyon o lulupod nga magtuga sa isa kapamatasan nga nagabato sa nagaot-ot nga mga impluensya sang sala kagkalapasan. Ang dungganon nga pamatasan kasubong sang porcelana nga malahalon naginhimo sa pinili mga materialis, kinporma sa pagtuo, mainamdamon, naginapasampat pagi sa parayon sa mataro ng mga buhat. Kinsubuan, subuan sa inagiyan ng makapatibong, iniisa kabutang sang tuman, kamataom, kabalor nga wala sing bili. Pang inisarang kinanglan masakit kag madugay nga pagtingwa agud makaayo liwat kun kinaamligan paagi sa pagdumala sing kaugalingon ang matarong nga pamatasan magapabilin sa katubtuban. Ang material nga mga butang sa mga kaugalingon siniwala naghatag sang kalipayan kag kabulusgan kag kasadya sang kadalagan sa kalibutan o kun ang mga ini nagadala sa aton sa pagkaitaas pagkadungganon sang pamatasan inang hilo sang kabakod sulod sang pamalingilalahalin sa padungan pamatasan sini. Ang nagapadayon sa kapataron, nagkakabuhi, nagkapabunga sa gawam sa sulod, kagkabakod, nga sarang mangin, permamenteng nagabato sa nagautod sa impluensya, sa sala, sa kalapasan. Pagtuon ninyo sa kay Hesus Kristo kag ang tuman sa iya mga sugo, magapabakod sa iya inyong pamatasan ang inyong pamatasan amo ang talaksan nga kung ano kamo magmangin. Ini-edibensya sang kung paano kayo ninyo ginagamit ang inyong panahon sa kalibutan sa sinintiyon sang mortal nga pagtilaw. Ang hurubaton nga nahangpan naton tanan amo ang kung anong aton kinbayaran amo man ang aton mabaton. Na matuod man sa mga butang espirituanon, mabaton ninyo ang inyong kinbayaran sa pagtuman. Pagtuo kay Hesus Kristo sa maukod nga paggamit sa mga kamatuoran nga inyo natunan. Ang inyo mabaton amo ang pagporma sang pamatasan, paglambo sa ikasarang, kag madinalag-on nga pagtapos sang katuyuan nga pamatud-an kag maangkon sang kasadya sa sining kabuhi. Ining kabuhi isa ka inagian sa pagdilaw. Kung paano naton kayo tubangon ang mga panghangkat sini amo ang nakapatud kung daw ano kabakod ang pamatasan naton nga magmangin ang aton pagtuo kay sa Kristo kagsaya mga tudlo na kapabakod sang aton pamatasan. Ang isa kapag pamatuo ginapabakod paagi sa mga espirituhanon ng mga pangunaw na ang pagkumpirma sa kamaturon sa isa kagintulo sa isa kamatarong nga buhat. Masami ang buong pagkiya, ginaupran sa kamhanan ng mga balatsyagon nga pangluha ang pabudlay sa paghambal. Pagmatuod sa ining balatsyagon. Ini ang pinakaunod sa pampasan sa hilo sa kalin. Ini ang pinakaunod sa pamatasaan nga ginalala ang hilo nga naghalin sa di maisip nga gusto mga desisyon. Ini mga pagpili, ginimo sa nagsalig kapag tuo sa mga butangin patiyan kag sa una wala makitaan pabakod nga pamuto ng hatag paghidayat ang mabakod nga pagpamato ng hatag sa paghidayat kasulhay kapag salig ini nagatuga sang pagpati nga samtang ang mga gintudlo sang manuluwas padayon nga ginatuman ang kabuhi mangin matahom ang palaaboton patud kag may mangyanyara si kasarang sa pagluto sa mga panghangkat kapag tabok sa aton alagyan. Ang isa ka pang pagtuod nga balambo sa paghanggap sa kamatuoran nakakuha alin sa pangamuyo kag sa pagbinagbinag sa doktrina sa kasulatan. Inigin amo mapaagi sa pagtuman sa mga kamatuoran upon sa pagtuon nga nagaangot sa mabakod nga pagsalig nga ginsaad ang mga bunga mabaton. Ang nagaduga nga impluensya ni Satanas sa kalibutan ginatugutan agot maghatag sang kaimtangan kundi in mapamatud-an naton ang aton kaagalingon samtang siya nagatuga sang kalaglagan karon kagkatapusan nga padulungan ni Satanas kin patud nga ni Hesus Kristo pinagi sa iya pagpasag-uli kag pagkabanhaw ang yawa indi mangin madinalag-on. Bisan karon siya dapat nga magbuhat sa sulod sa mga dulunan nga kintalana sang Ginoo. Hindi niya sarang nga kuwaon ang bisan ano nga bugay nga nabayaran. Hindi niya sarang nga mabalhan ang pamatasan. Mataro nga desisyon. Wala siyang gahom agad maglag-lag sa walay katapusan nga mga paghukbong nga ginhimo sa iya kabalaar nga templo sa tunga sa isa ka bana asawa kag mga anak. Hindi niya sarang nga untaton ang matuod nga pagtuo. Hindi niya sarang nga kuhaon ang pagpamatuod ninyo. Oo, mga ini sarang madula paagi sa pagpaidalon. Sa iya mga pagsulay, apang wala siya singgahom sa iya kag sa kaugalingon niya nga maglaglag sa mga ini sa pagpaliot. Ang Diyos managamit sang inyo pagtuo agod magporma sang inyo pamatasan. Ang pamatasan amo ang ebidensya sang kung ano kamo magmangin. Ang mabakod nga pamatasan amo ang bunga sang paghimo sang padayon nga usong mga pagpili. Ang saligang bato sang pamatasan amo ang integridad. Ang dugang mga pagpabakod sang pamatasan nagadugang sa ikasarang ninyo sa paghanas sang gahom sang pagtuo. Tugutan bala ninyo ako nga magpambil sang apat ka mga prinsipyo nga nagatag sang pakamadalam nga pagbalatsyagon sa paghidayat kagalipayan sa akon kaagalingon nga kabuhi. Ang Ginoo nagtukod sini mga pamusod nga bato saya walay katapusang plano kag angkara isa kinahanglanon ang tanan nagabuhat sing ululupod sa kalinong kag nagapabakod sing dugang sa kada isa. Kuna ang mga ini ginagamit nga may kaugod kagpadayon ang mga ini nagabunga sang kabakod sang pamatasan. Nagdugang sang abilidad nga pagbalin sa mga pagpahangkat sang kabuhi nga mangin talapakan nga batos ng karpayan karon sa katubtuban ang mga ini amo. Ang pagtuo kay Hesus Kristo kag sa iya programa mag-angkon sang gahom nga makaagom. Ang pagkinulsol agud matabunan ang mga bunga sa mga kasaypanan nga pagbuhat o kon magbuhat. Pagtuman sa mga sugo sang Ginoo agud maghatag sang kabakod kag direksyon sa mga kabuhi. Di makaugalingon nga pag-alagad agud mapauswag sa mga kabuhi sang iban. Kung gipatud ninyo nga mga buhi sing matarong, hindi madulaan sang kaisog. Ang kabuhi daw sa mabudlay karon apang magkapot sing hugot sa sinang salsalon nga barandilya sang kamatuoran mas maayong inyo pag-uswag sang sa inyo na talupangdan ang mga kabudlay ninyo nagakaporma sang pamatasan. Pagdumala kapag salig sa mga saad sa inyo amay sa langit kagsang manulawa samtang kamo parayon nagagtuman sang ila mga sugo. Kabay nga ang balaan nga espiritu magpadasig sa inyo sa dalayon nga pag-iimo sang mga desisyon nga makapabakol sa inyo mga pamatasan kag magbunga sang tuman nga kasadya kag kalipay sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.
Our dear Father in heaven.
Palangga namon nga amay sa langit. Nagapasalamat kami sa imo atubang. Pasalamat sa imo sa pribilehiyo
nga mangin mga anak mo. Nagpasalamat kami nga ikaw amon amay. Nagpasalamat kami sa imo mga kalulu mga pagkaluoy sa amon. Labi na gid sa dakong plano sang kaluwasan sa plano sang kalipayan nga para sa amon. Nagpasalamat kami ay sa buhi nga propeta nga nagagiya sa amon sa sining mga tion. Nagpasalamat kami sa mga inspiradong mga mensahe nga ginpaambit mo sa amon sa sining sesyon sang pangkabilugan nga pagsinapol. Subong man sa matahom nga mga musika nga nakapatibong sa amon nga ginpinasay nga ginhana sa sining okasyon. Amay naman palangga ka namon. Kami nagapangayo karon nga amligan mo kami ang amon mga propeta kag mga mananaw kag mga manugbogna. Kag amligan mo man ang mga missionaries sa tanang doog sang kalibutan nga nagapaambit sining matahom nga mensahe sang kamatuoran kag kalipayan. Nagapangamuyo kami amay nga kami pagabugayan sang balaan nga espiritu. Agod makatuman kami sang husto. Agod makalakat kami kag makabulig sa mga nagtalalang kag sa mga yadtong dapat pabuligan nga makahibalo sang ginpanumbalik nga ebanghelyo. Sa liwat amay namon, palangga ka namon. Sa ngalan ni Hesus Kristo, amen.
This has been a broadcast.
Kini ang nangin pagwaragwag sa kautsyentang tunga sa tuigan ng pangkabilugan ng pagsinapol sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang mga managpamulong ginpili halin sa mga general authority kag pangkabilugan ng mga opisyalis sa simbahan. Ang musika ginhatag sa isa ka family choir halin sa Sandy kag Draper, Utah. Ining pagwaragwa ginhatag bilang serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iba nga paggamit sa iyong programa nga wala sing ginsulat nga panugot, ginadumilian.